Azatlik Radyosu'nu dinliyorsunuz. Assalomu alaykum. Bugun 14-yanvar dushanba. Mikrofon oldida Elmurod. Samarqandda Hindiston Markaziy Osiyo muloqoti yakunlandi. Donald Trump Vladimir Putin bilan muloqotning tafsilotlarini jamoatchilikdan yashirganini inkor qildi. Isroil yakshanba kuni Suriyadagi Eron harbiy manzillariga havodan zarbalar berdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Samarqandda Hindiston Markaziy Osiyo muloqoti yakunlandi. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, Hindiston va Afg'oniston tashqi ishlar vazirlari ishtirokida birinchi marta o'tkazilgan mazkur muloqot 12-13 yanvar kunlari bo'lib o'tdi. Yig'ilish yakunida qabul qilingan qo'shma bayonotda tashqi ishlar vazirlari darajasida Hindiston Markaziy Osiyo muloqoti joriy etilgani to'g'risida ma'lum qilindi. Muloqot doirasida navbatdagi uchrashuv 2020 yilda Hindistonda o'tkaziladigan bo'ldi. Bosh prokuratura Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi Qo'qinboy qishlog'ida yashagan 23 yashar yigit o'z joniga qasd qilishiga tuman hokimiyatida o'tgan yig'ilish turtki bo'lmaganini bildirdi. Bosh prokuraturaning bildirishicha yig'ilishda o'zini osgan yigitga nisbatan hech qanday e'tirozlar tilga olinmagani aniqlangan va ota-onasining so'zlariga ko'ra u hokimiyatdagi yig'ilishdan yaxshi kayfiyatda kelgan, ota-onasiga nima sababdan o'z joniga qasd qilgani ma'lum emas. Ozodlik radiosi Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi Qo'qinboy qishlog'ida yashagan 23 yashar yigit 9-yanvar kuni o'z uyining molxonasida osilgan holda topilgani haqida avval xabar bergan edi. Isroil yakshanba kuni Suriyadagi Eron harbiy manzillariga havodan zarbalar berdi. Bu haqda Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu 13 yanvarda o'tgan hukumat majlisida ma'lum qildi.
Rak 36 soat oxirinot. Xel avir takaf mahsanim shil Iran im nashq Iran.
So'nggi 36 soat ichida Isroil harbiy havo kuchlari Damashq xalqaro aeroportidagi Eron qurol omborxonalariga zarba berdi. Bu hujumlar biz Eronning Suriyadagi hozirligiga qarshi kurashda sobit ekanimizni isbotlaydi, dedi Netanyahu. Bosh vazir televideniya orqali qilayotgan chiqishlarda Isroil Eronning Suriyadagi harbiy qudratini jilovlashga muvaffaq bo'lgani haqida gapirib keladi. Eron Rossiya bilan birga Suriya prezidenti Bashar Asadning yaqin harbiy ittifoqchisi hisoblanadi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Fors ko'rfazidagi davlatlarning Qatar bilan diplomatik bahsi juda uzoqqa cho'zilib ketganidan tashvish bildirdi.
Today in our conversations I stressed the importance of unity among the Gulf Cooperation Council members.
Bugungi muloqot paytida men Fors ko'rfazi hamkorlik kengashiga a'zo davlatlarning birdamligi muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladim. Prezident Donald Trump va men mintaqadagi bahs juda uzoqqa cho'zilib ketdi. Bu bahs bizning foydamizga emas, dushman foydasiga xizmat qilyapti deb hisoblaymiz, dedi Pompeo 13 yanvar kuni Qatarda hukumat rasmiylari bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida. 2017 yilning iyunida Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Bahrayn hamda Misr Qatarni terrorizmni dastaklashda ayblab, unga qarshi sayohat, diplomatik va savdo cheklovlarini joriy qilgan edi. Qatar bu ma'lumotlarni inkor qilib keladi. Fors Karfazi davlatlarining yaqin hamkori bo'lgan AQSh mazkur qarama-qarshilik mintaqada Eron ta'sirining kuchayishini oldini olish harakatlariga zarar yetkazmoqda deb hisoblaydi. AQSh prezidenti Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muloqotning tafsilotlarini jamoatchilikdan yashirgan inkor qildi. Washington Post gazetasi amaldagi va sobiq rasmiylarga tayangan holda Trump 2017 yilda Gamburgda Putin bilan muloqot qilganidan so'ng tarjimonidan uchrashuvga oid barcha yozuvlarni olib qo'yganini va unga muloqot tafsilotlari haqida hech kimga axborot bermaslikka ko'rsatma bergan haqida yozib chiqqandi. 12 yanvar kuni Fox News telekanaliga bu maqola yuzasidan fikr bildirgan Trump gazeta tarqatgan ma'lumotlarni tan olmadi. AQShda Trumpning 2016 yilda prezident bo'lguniga qadar Rossiya bilan aloqalari ayni paytda Vashingtonda tergov qilinmoqda. Osiyo Kubogining guruh bosqichi 2-chi turida futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi Turkmanistonni 4-0 hisobida mag'lub etdi. O'yin 13 yanvar kuni Dubayda bo'lib o'tdi. O'zbekiston 17 yanvar kuni Yaponiyaga qarshi o'ynaydi. Osiyo Kubogi 5 yanvardan 1 fevralga qadar davom etadi.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev yerni xususiylashtirish haqidagi farmonni imzoladi. 55 o'zbekistonlik Qozog'istonning Pavlodar viloyatida buzilib qolgan avtobusdan evakuatsiya qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni hamda qurolli kuchlar tashkil etilganining 27 yilligi munosabati bilan bayram tabrigini e'lon qildi. Uyiga qaytarilsa o'ldirilishini aytgandan so'ng boshpana berilgan saudiyalik 18 yashar qiz Kanadaga bordi. Rossiyalik bloger bir videoni YouTube tarmog'ida tarqatgandan so'ng hibsga olindi. AQSh prezidenti Donald Trump 12-yanvar kuni Twitter sahifasida mamlakat tarixida eng uzoq davom etayotgan shutdown uchun yana demokratlarni aybladi.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Mirziyoyev yerni xususiylashtirish haqidagi farmonni imzoladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston rasmiy matbuoti prezident Mirziyoyevning urbanizatsiya jarayonlarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonini e'lon qildi. Ushbu hujjatga muvofiq tez orada jismoniy shaxslarga uy-joy uchun ajratilgan yer uchastkasini xususiylashtirib olish uchun ruxsat beriladi. Adliya vazirligi Telegram kanalida berilgan ma'lumotga ko'ra, 2019-yilning 1-iyulidan O'zbekistonda jismoniy shaxslarga yakka tartibdagi uy-joy qurish va turar joyga xizmat ko'rsatish uchun ajratilgan yer uchastkasini xususiylashtirish huquqi beriladi. Bundan tashqari yuridik shaxslar ham bino va inshootlari, sanoat infratuzilmasi obyektlari joylashgan yer uchastkalarini xususiylashtirishi mumkin bo'ladi. Farmonda aytilishicha, xususiylashtirish jarayonini boshlash uchun mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarori lozim. Jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan xususiylashtirib olingan yer maydonlariga xususiy mulk maqomi beriladi va uning daxlsizligi qonun bilan kafolatlanadi. Adliya vazirligi matbuot xizmati bergan xabarda jumladan, xususiylashtirish faqatgina kadastr hujjatlari mavjud bo'lgan holda hamda hukumat tomonidan belgilanadigan miqdorlarda pullik asosda amalga oshiriladi deyilgan. O'zbekiston Milliy axborot agentligi to'liq chop etgan farmon matnida shuningdek urbanizatsiya jarayonini faollashtirish bo'yicha maqsadlar ham belgilangan. Jumladan mutlaqo yangi uy-joy siyosatini amalga oshirish asosida urbanizatsiya jarayonlarini faollashtirish, migratsiya jarayonlarini ma'muriy tartibga solish tizimini takomillashtirish orqali aholining qishloq joylaridan shaharlarga erkin harakatlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish vazifalari qayd etilgan. Farmonda aytilishicha, Vazirlar Mahkamasi 2 oy ichida qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risidagi qonun loyihasini kiritishi lozim. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasida 2030-yilgacha urbanizatsiyani rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqilishi, Iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzurida urbanizatsiya agentligi hamda urbanizatsiyani rivojlantirish jamg'armasining tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, yirik shaharlarga tutashib ketgan aholi punktlari inventarizatsiyadan o'tkazilib, 2019-yil 1-noyabrigacha yo'ldosh shaharlarga aylantirilishi mumkin bo'lgan aholi punktlarining ro'yxatini tuzish vazifasi topshirilgan. Farmonda jumladan 2019-yil 1-iyunga qadar xususiylashtiriladigan yer uchastkalari uchun tabaqalashtirilgan to'lovlar miqdorlari, shuningdek ularni to'lash tartibini belgilovchi hukumat qarori qabul qilinsin deyiladi. Ushbu hujjat asosida Iqtisodiyot va sanoat vazirligi qoshida urbanizatsiya agentligi tashkil etildi. Yangi farmonga asoslangan holda mavjud uy-joy kodeks va yer kodeksini o'zgartirish uchun ham yangi tahrirdagi qonun loyihalarini ishlab chiqilishi aytilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar. Propiska talab qilgan ish beruvchi ham, propiskani tekshirmagan mas'ul ham jazolanadi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. 10-yanvardan propiska ishga qabul qilishda to'siq hisoblanmaydi. Bu haqda Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi Telegram'dagi kanalida xabar qildi. Vazirlik e'lon qilgan bu me'yor Prezident Mirziyoyev 9-yanvarda imzolagan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga jamoat tartibini ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunida belgilab qo'yildi. Qonun matni Xalq so'zi gazetasida 10-yanvarda e'lon qilindi va kuchga kirdi. Mehnat kodeksining yangilangan 80-moddasiga muvofiq, endilikda vaqtinchalik yoki doimiy propiska yoxud yashash joyi bo'yicha qaydning yo'qligi ishga qabul qilishda rad etish uchun asos bo'la olmaydi. 80-chi moddasining 3-chi qismi quyidagi tahrirda bayon etilgan. Agar ishga kirayotgan shaxsning pasporti yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjati haqiqiy bo'lmasa, uni ishga qabul qilish rad etilishi mumkin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksdan ham vaqtinchalik yoki doimiy propiska yo'q yoxud yashash joyi bo'yicha hisobda turmagan shaxsni ishga qabul qilganlik uchun eng kam ish haqining 10 dan 15 barobarigacha miqdorda jarimaga tortishni ko'zda tutuvchi 223-chi modda chiqarib tashlandi. Bu yangilik joylarda, xususan Toshkentda propiskasiz yashasa bo'laveradi degani emas. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 223-chi moddasidagi talab 10 yanvarda kuchga kirgan qonun bilan biroz tahrir bilan quyidagicha saqlanib qolingan. 223-chi moddaning 3-chi qismi quyidagi tahrirda bayon etilgan. Pasport tizimi qoidalariga rioya etish uchun mas'ul bo'lgan shaxslar tomonidan fuqarolarning pasportsiz yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjatlarsiz yashashga yo'l qo'yilishi, xuddi shuningdek fuqarolar tomonidan o'z turar joylarida shaxslarning pasportisiz yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjatlarsiz vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yoxud turgan joyi bo'yicha hisobda turmasdan yashashga yo'l qo'yilishi eng kam ish haqining 5 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Shu paytgacha jarima miqdori kam ish haqining 10 baravari miqdorida bo'lgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Bo'z tumani tibbiyot birlashmasida 10 yanvar kuni 34 yoshli homilador ayol olamdan o'tdi. Ayol qorindagi 6 oylik homilasi ham nobud bo'ldi. Bo'z tumani tibbiyot birlashmasining ozodlik suhbatlashgan xodimi ekspertiza natijalari chiqmagunicha o'lim sababi haqida hech narsa deyolmasligini aytdi. Marhumning yaqinlari esa fojiada tug'ruqxona qona vrachlarini ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 34 yoshli homilador Bo'z tumani tibbiyot birlashmasiga 8 yanvar kuni yotganidan 2 kun o'tib olamdan o'tdi. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha, ayol shamollash kasalligi belgilari bilan kasalxonaga olib borilgan. Shifoxonada vaqtida tibbiy yordam ko'rsatish tashkil etilmagani sabab oddiy shamollashdan o'lib ketdi. Qorindagi bolasi ham nobud bo'ldi, dedi marhumning qarindoshi. Bo'z tumani tibbiyot birlashmasi shifokorlaridan biri esa bemorga o'z vaqtida lozim yordam ko'rsatilganini aytdi. Bu ayol yuqori nafas yo'llari infeksiyasi bilan olib kelingandi. Holati yaxshi lanmagach shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga o'tkazildi. U yerda barcha yordamlar ko'rsatildi. 2 darajali nafas yetishmovchiligi va kamqonlikning og'ir darajasi tufayli 2 tomonlama pnevmoniyadan vafot etdi, dedi vrach. Biroq tibbiyot birlashmasining ozodlik suhbatlashgan rahbarlaridan biri ekspertiza natijalari chiqmagunicha o'lim sababi haqida hech narsa ayta olmasligini bildirdi. Tibbiyot birlashmasining ginekologiya bo'limi vrachlaridan biri ayol oxirgi marta 21 dekabrda ginekologik tibbiy ko'rikka kelgani va o'shanda unga kasalxonaga yotish tavsiya qilingani aytdi. Lekin u va yaqinlari vrach tavsiyasiga quloq solmadi. Vrachlar tavsiyasiga ko'nib, vaqtida yotish kerak edi, dedi shifokor. Bo'z tumani prokuraturasi ayni paytda homilador ayol o'limi yuzasidan surishtiruv boshlaganini bildirdi. Bu Bo'z tumanida homilador ayol nobud bo'lishi bilan bog'liq so'nggi 1,5 oy ichidagi 2 holatdir. 1 dekabr kuni Bo'z tumanida is gazdan zaharlangan 6 oylik homilador ayol vafot etgan edi. 36 yoshli ayol uyi yotoqxonasida o'rnatilgan isitish pechkasidan sizib chiqqan is gazdan o'zi ham mehmonda bo'lgan qo'shnisi ham zaharlanib kasalxonaga keltirilgan, lekin Bo'z tuman tibbiyot birlashmasi shifokorlari ularning hayotini saqlab qolish olmagandi. Bu holat bo'yicha ham tuman prokuraturasi surishtiruv boshlagani, lekin natijalari hanuz ma'lum emasligini aytdi. 28 noyabr kuni esa Andijonning Baliqchi tumanida 36 yoshli ayol qorindagi 3 farzandini tug'ish uchun tibbiyot birlashmasi tug'ruq kompleksiga yotqizilganidan 1 kun o'tib olamdan o'tgandi. Ozodlik bilan suhbatlashgan marhumaning qarindoshlari tamagir vrachlarning befarvorligi sabab oila nobud bo'ldi deya da'vo qilishgandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumatning o'tgan yil yanvar oyidagi majlisida tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirarkan, ona va bola sog'lig'ini asrash, aholini dori vositalari bilan ta'minlash va sog'lom avlod o'stirish eng muhim masalalar ekanini ta'kidlagandi. Save the Children tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston bolani dunyoga keltirish uchun xavfli mamlakatlardan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotida esa, mamlakatda o'tgan yilning o'zida onalar o'limi bilan bog'liq 59 ta, bolalar o'limi bilan bog'liq esa 2706 ta holat qayd etilgan.
Mirziyoyev yerni xususiylashtirish haqidagi farmonni imzoladi. 55 o'zbekistonlik Qozog'istonning Pavlodar viloyatida buzilib qolgan avtobusdan evakuatsiya qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni hamda qurolli kuchlar tashkil etilganining 27 yilligi munosabati bilan bayram tabrigini e'lon qildi. Uyiga qaytarilsa o'ldirilishini aytgandan so'ng boshpana berilgan saudiyalik 18 yashar qiz Kanadaga bordi. Rossiyalik bloger bir videoni YouTube tarmog'ida tarqatgandan so'ng hibsga olindi. AQSh prezidenti Donald Tramp 12 yanvar kuni Twitter sahifasida mamlakat tarixida eng uzoq davom etayotgan shutdown uchun yana demokratlarni aybladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Zararli ovqatlanish sababli eng yuqori o'lim darajasi O'zbekistonda qayd etildi. Germaniyadagi Friedrich Schiller universiteti olimlari tuzgan reytingda sobiq Sovet o'lkalari 1-10likni egalladi. Hisobot mualliflariga ko'ra, bu o'lkalarda odamlar haddan ziyod tuz iste'mol qilishi va sabzavot kam yeyish oqibatida hayotdan erta ko'z yummoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Germaniyadagi Friedrich Schiller nomidagi universitet olimlari 1990 yildan 2016 yilgacha bo'lgan davrda o'tkazgan tadqiqot natijasiga ko'ra, O'zbekistonda noto'g'ri ovqatlanish oqibatida har 100 ming kishidan 394 kishi hayotdan erta ko'z yummoqda. Reytingda sobiq Sovet o'lkalari 1-10likni egalladi. Noto'g'ri ovqatlanish tufayli o'lim darajasi bo'yicha Turkmaniston hamda Qirg'iziston O'zbekistondan keyingi 2 va 3 o'rinlarni egalladi. Ulardan keyin Ukraina, Moldova, Ozarbayjon, Belarus, Tojikiston va Qozog'iston joylashdi. Rossiya esa har 100 ming kishiga 291 ta o'lim holati ko'rsatkichi bilan 10-talikni yakunladi. Hisobot mualliflariga ko'ra, bu o'lkalarda odamlar haddan ziyod tuz iste'mol qilishi, sabzavot kam yeyishi, sifatsiz unlarni ko'proq iste'mol qilishi oqibatida hayotdan erta ko'z yummoqda. G'arbiy Yevropada noto'g'ri ovqatlanish bo'yicha eng yomon ahvol Germaniyada qayd etildi. Ispaniya, Isroil va Fransiya aholisi esa eng to'g'ri ovqatlanishga rioya qiladigan davlatlar sifatida tilga olinadi hisobotda. Bu mamlakatlarda 100 ming kishidan 43-46 inson noto'g'ri ovqatlanish odati tufayli hayotdan ko'z yumgan. Hisobotda qayd etilishicha, 2016 yilda noto'g'ri ovqatlanish Yevropadagi o'lim holatlarining yarmiga sabab bo'lgan. Mintaqada yashovchi 2 milliondan ortiq kishi oziq-ovqatdan tuz miqdori yuqori ekani va sabzavot, yong'oqlar hamda donli mahsulotlar iste'molining kamligi tufayli kelib chiqqan kasalliklar qurboniga aylangan.
O'zbekiston salomatlik.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekistonda mehmonxona qurgan tadbirkorga xarajatning bir qismini davlat to'lab beradigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev 8 yanvar kuni videoselektor yig'ilishida 2019 yil turizm rivojida tub burilish yili bo'ladi deb aytdi va mehmonxonalar tashkil etish bo'yicha istiqbolli investitsiya loyihalari ro'yxati qabul qilinganini bildirdi. Prezident 5 yanvar kuni turizm tarmog'ini jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror imzolagan edi. Mazkur qarorga asosan keyingi 3 yilda 1.5 mingdan ortiq mehmonxona qurish rejalashtirilgan. Bu bilan 2021 yil oxiriga kelib O'zbekistonda 50044 ta nomerli 2394 ta mehmonxona faoliyat yurita boshlaydi. Qarorda bildirilishicha 2022 yil 1 yanvargacha foydalanishga topshirilgan 50 ta xonadan kam bo'lmagan 3 yulduzli va 100 ta xonadan kam bo'lmagan 4 yulduzli mehmonxonalarni qurgan hamda hamda jihozlagan investorga xarajatlarning bir qismi davlat byudjeti hisobidan to'lab beriladi. Qarorda aytilishicha, investorlar xarajatlarining bir qismini davlat byudjetidan moliyalashtirish miqdori yiliga 3 yulduzli mehmonxonalardagi har bir xona uchun 40 million so'mni, 4 yulduzli mehmonxonalardagi har bir xona uchun 65 million so'mni tashkil qiladi. Bundan tashqari qarorda belgilansinki, dunyoning taniqli va nufuzli mehmonxona brendlaridan mehmonxona brendlarining top 50 reytingiga ko'ra foydalanish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi rezidentlari bo'lgan tashkilotlar uchun royalty franchising to'g'risidagi shartnoma kuchga kirgan vaqtdan boshlab 3 yil mobaynida davlat byudjeti mablag'lari hisobidan quyidagi hajmda qisman moliyalashtiriladi. Dastlabki 50 ta 3 yulduzli toifaga ega mehmonxona har bir mehmonxonaning bitta xonasi uchun yillik 200 AQSh dollari ekvivalentida, dastlabki 30 ta 4 yulduzli toifaga ega mehmonxona har bir mehmonxonaning bitta xonasi uchun yillik 400 AQSh dollari ekvivalentida deb qayd etilgan. Mehmonxona qurish uchun ajratilgan yer uchastkasi, moddiy madaniy meros obyektlarining hududi va muhofaza zonasi hamda qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallangan yer uchastkasi bo'lmagan taqdirda, qurilish tugallanganidan so'ng investorga mulk huquqi asosida sotilishi mumkin. 2017 yildan boshlab O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratib kelinayotgani kuzatiladi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, 2017 yilda O'zbekistonga qariyb 2,700,000, 2018 yilda 5,300,000 ortiq turist kelgan. 2025 yilgacha turistlar sonini 7 millionga, turizm eksportidan keladigan yillik daromadni esa 2 milliard dollarga yetkazish rejalashtirilgan.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Toshkent viloyat Quyichirchiq tumanidagi baliqchi aksiyadorlik jamiyatining o'nlab ishchilari 13 dekabr kuni TCT Fish Cluster MCJ vakilini jamiyat idorasidan quvib yuborgani aks etgan video Ozodlikka 9 yanvar kuni kelib tushdi. Jamiyat ishchilari shu tariqa baliqchilik xo'jaligining yangi egasi TCT Fish Cluster tomonidan qorovullar boshlig'i qo'yilganiga norozilik bildirgan. Ozodlik bu voqeani o'rganish jarayonida baliqchi hissadorlari bilan uning o'rniga kelgan TCT Fish Cluster o'rtasida kelishmovchilik borligini aniqladi. Hissadorlarning aytishicha, baliqchi jamiyati Vazirlar Mahkamasi qarori asosida Britaniyada ro'yxatdan o'tgan Irantex va Gratum kompaniyalari tasdiqlagan TCT Clusterga o'tgan yilning 1-dekabrda 0 qiymatda berilgan. Hissadorlar klaster sobiq baliqchi bilan hisob-kitob qilmasdan ishni xo'jalikda yetishtirilgan baliqni sotishdan boshlayotgandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka yuborilgan videoda baliqchi hissadorlik jamiyatining idorasida 13 dekabr kuni bo'lib o'tgan voqea tasvirlangan. Unda 100 ortiq ishchilar idoradagi xonalardan biriga yashirinib olgan yangi qorovul boshini tutib olishga qilgan harakati ko'rinadi. Videoni sharhlagan ishchilardan birining aytishicha, dekabr oyida klaster vakillari kelib, hammaning ishdan bo'shaganini, jamiyat to'laligicha klasterga o'tganini e'lon qilgandan so'ng norozilik boshlangan. Idoraga kelib, hammaning ishdan bo'shaganini aytgan odamning ismi Ag'zam Mahmudov. U avval melisa bo'lib ishlagan. 2009-12 yillar davomida baliqchida qo'riqlash xizmati boshlig'i bo'lgan. Klaster buni qayerdandir topib yana olib kelib, axrani boshlig'i qilib qo'ygan ekan. Baliqchi hissadorlik jamiyati boshlig'i Abdurahim aka ta'tilga chiqqan paytda bular kelib idoraga o'tirib olgan. Mana bizning qo'limizda qaror. Sizlar endi bu yerni bo'shatib qo'yinglar. Bu yerning yangi egasi bizmiz degan. Ular hokimiyat qo'ygan qorovullarni haydab chiqargan. Shundan odamlar darg'azab bo'lib isyon ko'tarib yuborishgan. Chunki Ag'zam avval ishlagan paytda 3-4 ta ishchilarni patistava qilib qamatib yuborgan, hammaning joniga tekkan ekan, dedi ishchilardan biri. Ishchilarning aytishicha, videoda klaster tashkilotining harbiy dala formasida bo'lgan Ag'zam Mahmudov ismli vakilni militsiya xodimlari zo'rg'a olomondan qutqarib, Damas avtomobilda olib chiqib ketgani aks etgan. Ozodlik bu voqeani o'rganish jarayonida hissadorlar ular bilan klaster tashkilot o'rtasida kelishmovchilik bor ekanligini aytdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 1-dekabrdagi qarorida yozilishicha, baliqchi aksiyadorlik jamiyati TCT Fish Cluster MCJ ga 0 qiymatda berib yuborilgan. keng turdagi baliq mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash va sotish, shu jumladan eksport qilish bo'yicha zamonaviy kompleks tashkil qilish uchun sobiq baliqchi mulkiy kompleksini yangi ish o'rinlari tashkil etish va 8.2 million AQSh dollari miqdorida investitsiyalar kiritish sharti bilan TCT Cluster MCG'ga nol qiymatida sotish to'g'risidagi takliflariga rozilik berilsin, deyiladi Vazirlar Mahkamasi qarorida. Biroq Baliqchi rahbariyatining aytishicha ularning korxonasi tugatilgani haqida mahalliy nashrlarda e'lon berilmagan. Klaster tashkilot bilan qabul qilib olish masalasi hal bo'lmagan. Ayni paytda xo'jalik hovuzlarida 2000 tonnadan ko'proq baliq boqilmoqda. Baliqchi rahbariyati fikricha, klaster kirib kelishi bilan 640 nafar aksiyadorning taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. Jamiyat aksiyadorlaridan biri Abduxalil ota MCJ rahbari Abdukamol Abduxalilovning ozodlikka aytishicha, klaster Uroqda yo'q, Mashoqda yo'q, Xirmonga hozir sifatida kirib kelgan.
Klaster qilinsin deyapti. Bu umuman to'g'ri, ma'lumki to'g'ri anaqa emasda, endi misol uchun buni kimdir buni qilyaptida, buni tepasida turishibdi kimdir. Chunki bu narsani qandoq mana nol qiymatda berilsin deyapti. Bu baliqlarchi, bu yerdagi texnikalarchi, buni mana o'zingiz ko'rdingiz, mana o'zi videosini ham ko'rganmisiz, juda katta korxona bu. Muzlatgichlari bor, qancha 450 ta odam ishlayapti, texnikalarni ko'rdingiz mana. Ishlamay nol qiymatda masalan necha yildan beri ishlatilmay quruq yotgan joy emasda bu. Nima bo'lganda ham bular aksionerni jamiyatda endi bu o'zini ulushi, o'sha yerda necha yildan beri mehnat qilayotgan odamlar bir narsaga umid bilan o'sha yerda oyliklarimiz oshsin, o'sha oyliklarimiz orqasida bola chaqam boqamizmiki, mana shu yerda birimiz ikki bo'lamiz deb necha yildan beri umid bilan ishlab kelayotgan insonlarda bular hammasi. O'shalarni roziligini olish kerakda baribir. Nima bo'lganda ham kichkina sex emas bu, innovatsiya kelib yopib ketib o'rniga boshqasini qo'yib qo'yadigan. Bular yig'ilish o'tkazish kerak, aksiyalarning jamiyatda yetishish kerak,
deydi hissadorlardan biri Abdukamol Abduxalilov. TCT Fish Cluster MCG rahbari Tolib Qudratov ozodlik bilan suhbatda baliqchi ishchilarning ular qo'ygan nomzodga qarshi norozilik bildirganini tasdiqlar ekan, bu muammo hal etilganini aytdi. Biz ishchilar huquqlarini birinchi o'rinda himoya qilamiz. O'sha biz tayinlagan nomzod avval o'sha yerda ishlab ularga ma'qul kelmagan ekanmi, demak ular haq. Shuning uchun biz uni o'sha kuni ishdan bo'shatib yubordik va ishchilar bilan gaplashib, hamma o'z ishida qolishini va oyliklari avvalgidan ham ko'proq bo'lishini aytdik, deydi Tolib Qudratov. Rahbar klaster tashkilotining kirib kelishiga izoh berar ekan, hamma narsa qonuniy bo'layotganini aytdi. Baliqchi aksiyadorlik jamiyati juda katta kamchiliklari uchun iqtisodiy sudning qarori bilan 2017-yilda haqiqiy emas deb topilgan. Uning barcha mulki 85% aksiyasi davlatga qaytarilgan. Shundan so'ng Vazirlar Mahkamasi qarori bilan chet ellik investorga 8.2 million AQSh dollari sarmoya kiritish sharti bilan berilgan. Bu nihoyatda progressiv qaror, chunki endi bu xo'jalik to'la modernizatsiya qilinadi va baliqni nafaqat sotish, balki konserva qilib ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Buning uchun dasturlar yaratilgan. Bizning qarorimizni ishchilar qarsak bilan kutib oldi, deydi klaster tashkilot rahbari Tolib Qudratov. Uning aytishicha 15% aksiyadorlarning aksiyasi taqdiri qanday bo'lishini huquqshunoslar qonun yo'li bilan hal qiladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ziramax'ning sobiq rahbari Murodil Jalolov Davlat xavfsizlik xizmati qamog'idan ozod bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ziramax shirkatining sobiq bosh ijrochi direktori 53 yashar Murodil Jalolov 8 yanvar kuni O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasidan ozod qilinib, Toshkentdagi uyiga keldi. Bu haqda Murodil Jalolovning xotini Fatima Jalolova ozodlikka bildirdi.
Bugun mana 8-yanvar kuni 19-yil 8-yanvar kuni xo'jayinimlar ozodlikka chiqib keldilar. O'shaning uchun biz xursandchilik bizani prezidentimizga bildirmoqchi edik. Tashakkurimiz ana. Chindan bildirmoqchi edik, tashakkur. Hayajonlanib ketyapmanda endi.
Endi 10 yil ko'rishmadingiz-a? 10 yil uzoqda turdingiz siz.
8 yil. 8 yil ko'rishmadik. Shuning uchun biz hozir juda xursandmiz. Rahmat kattakon. Prezidentimizga juda ham katta rahmat. Muhtaram prezidentimiz adolat mana sog' bo'lsinlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat kattakon.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi Jalolovga nisbatan qamoq ehtiyot chorasini bekor qilib, sud zalidan ozod qilgan. Ozodlikdan nusxasi bo'lgan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 8-yanvardagi ma'lumotnomasida yozilishicha, Jalolov O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasidan ozod qilinib, unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi bekor qilingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 8-yanvardagi hukmiga ko'ra, Jalolov Murodil Sobitovichga qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasi bekor qilinib, darhol sud zalidan ozod qilinsin, deyiladi hujjatda. Ayni paytda sud o'z hukmi bilan Murodil Jalolovni aybli deb topib, jarimaga tortgan. 2010-yil hibsga olingan Jalilov ishi 2017-yilning 4-yanvarida ham ko'rib chiqilgan edi. Ozodlik o'shanda sud ajrimiga tayanib, Murodil Jalolovning sud zalidan ozod etilgani va o'sha kuniyoq Toshkent viloyatidagi dala hovlisiga ketganini xabar qilgan edi. 2017-yilgi sud ajrimida Murodil Jalolovga jinoyat ishi bo'yicha yetkazilgan zararni qoplash uchun vaqt berilgani alohida ta'kidlangan edi. Biroq yaqinlaridan birining o'shanda ma'lum qilishicha, o'nlab million dollarni tashkil qilgan yetkazilgan zararni qoplashga muvaffaq bo'lmagach, Murodil Jalolov mart oyida yana qamoqqa olingan edi. O'shandan buyon tadbirkor xalq orasida Gvardeyskiy deb ataladigan tergov qamoqxonasida saqlanayotgan edi. O'zbekiston xalq orasida Odilboy nomi bilan tanilgan Murodil Jalolov 2010-yil sentyabrda Ziramax shirkatining O'zbekistondagi faoliyati to'xtatilib, barcha hisob raqamlari muzlatib qo'yilgan paytda hibsga olingan edi. Ziramax aktivlari va oyoq ishlari O'zgazoil milliy holdingi tasarrufiga o'tkazilgan edi.
Mehmonxona qurgan tadbirkorga xarajatning bir qismini davlat to'lab berishi va'da qilindi. O'zbekistonda ko'rshapalak ini vasvasasi sabab uning uyalari vayron qilinayotgani kuzatilmoqda.
Lekin u bo'lmag'un narsa, prosto ishlarni bezovta qilgani qovatdi-da.
Eski rahbarlar qamalib, yangi rahbariyat tayinlangan O'zmet kombinat yana tekshirilmoqda. Sobiq Milliy xavfsizlik xizmatining Markaziy bankdagi sobiq kuratori Alisher Akmalov ozodlikka chiqarildi. Saudiya Arabistonidagi oilasi zo'ravonligidan qochib, Tailanddan boshpana so'ragan 18 yashar qizga qochqinlik maqomi berildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Eski rahbarlari qamalib, ishonchli boshqaruvchiga o'tgan O'zmet kombinat yana tekshirilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zmet kombinatning 6 rahbar xodimi davlat mulkini talon-toroj qilishda ayblanib, 2018-yilning kuzida qamalgani ortidan kombinatning ishonchli boshqaruvini amalga oshirgan SFI Management Group xodimi ham rastratada ayblanib, joriy oy boshida ishdan chetatildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi vakili sukunlarida O'zmet kombinatda kamomat va o'g'irlik fakti yuzasidan jinoyat ishi bo'yicha tergov olib borilayotganligini ozodlikka bildirdi. Kombinat xodimlaridan birining aytishicha, sotib olish bo'yicha boshqarma boshlig'i Otabek Rasulov 2019-yilning yanvar boshida o'ta katta miqdordagi kamomat va davlat mulkini o'zlashtirishda ayblanib, ishdan olingan. Bu ma'lumotni o'z manbalariga tayangan holda Toshkentlik jurnalist Sergey Yeshkov ham ozodlikka tasdiqladi. Ayni paytda kombinat kadrlar bo'limi xodimi Otabek Rasulovning ishdan chetlatilganligini bildirdi. O'zmet kombinatning ozodlik 9-yanvar kuni suhbatlashgan injenerga ko'ra, kombinatni tanazzuldan qutqarish uchun jalb qilinib, ishonchli boshqaruvchilik vakolati berilgan SFI Management yaratilgan barcha sharoitlarga qaramasdan mavjud ahvolni o'nglay olmagan. Otabek Rasulov o'sha yangi boshqaruvning vakili, u hozir rastrata va o'g'irlikda ayblanib ishdan chetlatilishdirildi. Akaxonlari ko'magida jinoyat ishi ochilmaydigan ko'rinadi. U nachalnik upravleniya Pazakupkam degan lavozimda ishlardi. U o'zidan oldingi boshliqlar xatosini takrorlagani kombinatdagi jinoyatchilikka moyil muhitga to'la barham berilmaganidan darak, dedi suhbatdosh. O'zbekiston Bosh prokuraturasi vakili shu kunlarda O'zmet kombinatda kamomat va o'g'irlik fakti yuzasidan jinoyat ishi bo'yicha tergov olib borilayotgani va bu jinoyat ishi Bosh prokuratura nazorati ostida ekanligini bildirdi. Rossiyadagi USM Holding shirkati rahbari Alisher Usmonov 2017-yilda SFI Management Group shirkatini O'zmet kombinat boshqaruviga jalb qilgan. Shotlandiyadagi nufuzli The Herald gazetasi o'tgan yil noyabrda e'lon qilgan maqolasida SFI Management Group o'zining yagona aksiyadori Shotlandiyada registratsiya qilingan shirkat ekanligini ko'rsatgan. Shotlandiya gazetasi bosgan maqolada asl o'zbekistonlik yana bir milliarder Belgiya vatandoshi Fattoh Shodiyevning ham SFI Management Group'ga aloqadorligi aytiladi. O'zbekiston prezidentining 2017-yil 15-sentyabrdagi 3277 qaroriga ko'ra O'zmet kombinatning davlatga oid ulushi SFI Management Group'ga ishonchli boshqaruvga berilgan. Ayni qaror asosida SFI Management Group'ga soliq va kredit imtiyozlari berilgan. shuningdek prezidentning PP 3377 qaroriga binoan mamlakatdagi ikkilamchi rangli va qora metal chiqindilarni qayta ishlash huquqi ham SFI Management Groupiga berib qo'yilgan. Ozodlik tasarrufidagi sud tergov hujjatlarida o'z med kombinatini 2017-yilga qadar boshqargan va o'sha yil 25-avgustda hibsga olingan rahbarlar jinoiy guruh tuzib kombinat mol-mulkini keng ko'lamda talon-taroj qilgani yozilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat Bekobod shahar sudi 2018-yilning 5-noyabrda chiqargan hukmiga ko'ra kombinat sobiq direktori Alek Nuriddinov tashkil qilgan jinoiy uyushmaning tizim rahbarlari Sarkisyanov, Karimjonov, Ahmedov, Mirzajonov, Karimov o'zlariga bo'ysunadigan 49 subyektning mansabdor shaxslari bilan jinoiy til biriktirib, davlatga 810 milliard so'mdan ko'proq zararni qasddan yetkazishgan. Hujjatlarga ko'ra, eski rahbariyat tender o'tkazmay, atkatlar evaziga Germaniyadan qimmat ehtiyot qismlar olib kelish, kombinatning nizom jamg'armasidagi pullarini o'zlashtirish, kombinatning profiliga xos bo'lmagan mahsulot oldi-sotdisi bilan shug'ullanish kabi jinoyatlarni qasddan sodir qilgan. Bu hodisalarni oldini olmagan rahbar xodimlarga hayfsan e'lon qilingan. 21 dekabrdagi majlisda o'z med kombinatining sobiq rahbarlari qilgan jinoyatlar jinoyat ishlari bo'yicha Bekobod shahar sudi chiqargan ajrim asosida alohida muhokama qilingan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Milliy xavfsizlik xizmatining Markaziy bankdagi sobiq kuratori Alisher Akmalov ozodlikka chiqarildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Markaziy banki raisining sobiq o'rinbosari Alisher Akmalov o'tgan oy ozodlikka chiqqan va hozirda o'zining Lunacharsk markazidagi hovlisida yashamoqda. Bu haqda ozodlikka Alisher Akmalovni bevosita ko'rgan va uning ishi tafsilotlaridan xabardor toshkentlik bir necha mulozim xabar qildi. Alisher Akmalovning ozodlikka chiqqani haqida ozodlikka xabar qilgan toshkentliklardan biri uni yangi yil arafasida mahalla sida o'z ko'zi bilan ko'rganini aytadi. Konvertatsiya qiroli hozir yana ochiqda yuribdi. Kantorski edi. Nodir To'raqulov va Hayot Sharifxo'jayevlar ishi bo'yicha qamoqqa olishgandi. Kamida 200 million dollar to'ladi deyishyapti. Londondagi kvartirasi va Rigadagi hovlisini zararni qoplash uchun davlatga o'tkazib berganmish. Pul to'lagan, lekin qancha to'laganini aniq aytish qiyin, deydi ozodlik bilan suhbatlashgan Akmalovga yaqin shaxslardan biri. Milliy xavfsizlik xizmatining O'zbekiston bank sistemasi ustidan nazoratini amalga oshirib kelgan asosiy mulozimi sanalgan Alisher Akmalovning 2018-yil dekabrida ozodlikka chiqarilganini Markaziy bank mulozimlaridan biri ham tasdiqladi. Akmalov uyga qaytibdi. Go'yoki prezidentning o'zi qo'yib yuboringlar deb aytganmish. Prezident nomini sotmayaptimikin deb o'ylayapman. Hali sud tugamay turib, uyga chiqishi juda qiziq. Taxminlarga ko'ra bir necha 100 million dollarlik katta garov evaziga chiqqan. Lekin Markaziy bank bergan kamtar oylik bilan buncha boylikni yig'ish aqlga sig'maydi-ku, deydi Markaziy bankning Alisher Akmalov bilan birga ishlagan mulozimlaridan biri shaxsi ochiqlanmasligini so'rab. Alisher Akmalovning qariyb 10 oylik hibsdan so'ng ozodlikka chiqqani haqidagi xabarga O'zbekiston Bosh prokuraturasi mazkur ishning maxfiy tarzda tergov qilingani bois unga oid ma'lumot berilmasligini aytish bilan cheklandi. Ayni paytda respublika huquq tizimida ishlaydigan maxfiy ish bo'yicha matbuotga ma'lumot berish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimning ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston jinoyat protsessual qonunchiligiga ko'ra, u yoki bu shaxs tomonidan davlatga yetkazilgan zarar to'liq qoplansa, qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasi ozodlikni cheklash bilan bog'liq bo'lmagan boshqa ehtiyot chorasiga o'zgartirilishi mumkin. Shundan kelib chiqib, Alisher Akmalovga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi o'zgartirilib, uning uyiga chiqarilganini aytish mumkin. Lekin bu yerda gap jinoiy javobgarlikdan ozod etish haqida bormayapti. Aybdorlik masalasi sud qarori bilan hal etiladi, ish sudga oshirilgan, dedi huquq tizimi mulozimi ozodlik bilan suhbatda. Hozircha Alisher Akmalovga nisbatan qamoq ehtiyot chorasining qachon, qaysi sud qarori bilan o'zgartirilgani ozodlikka ma'lum emas. Ayni paytda Alisher Akmalov ustidan sud jarayoni boshlanganmi, yo'qmi, unga qanday rasmiy ayblov qo'yilgani haqida ham ozodlikda rasmiy ma'lumotlar yo'q. Ish tafsilotidan bilvosita xabardor manbalar uning xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda ayblanayotganini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
7-yanvar kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha MXX tergov boshqarmasi tergov bo'limining sobiq boshlig'i polkovnik Nodir To'raqulov 2018-yilning 25-oktyabrida 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Hozirda To'raqulov ustidan ochilgan ikkinchi jinoyat ishi bo'yicha tergov davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sobiq MXX joriy nomi DXX, ya'ni Davlat xavfsizlik xizmati polkovnigi To'raqulovning 16 yilga qamalgani haqida O'zbekiston Respublikasi Oliy sud harbiy hay'ati hukmi bilan tanishgan, sud jarayonida jabrlanuvchi sifatida qatnashgan manba ozodlikka ma'lum qildi. To'raqulov ishi bo'yicha jabrlanuvchi sifatida mahkamada ishtirok etgan surxondaryolik bu yigitning aytishicha, sud Nodir To'raqulovni 16 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargan. Nodir To'raqulov ishi bo'yicha o'tgan mahkama tafsilotlaridan yaxshi xabardor huquqshunos ham sobiq polkovnikka nisbatan sud hukmi chiqqanini tasdiqladi. To'raqulov ishi bo'yicha birinchi epizod yakunlanib sud hukmi chiqdi. Hozirda ikkinchi epizod bo'yicha tergov ketyapti, dedi ismini ochiqlamayotganimiz huquqshunos. Nodir To'raqulov ishi bo'yicha guvohlar va jabrlanuvchilar bilan suhbatlashgan Ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov ham sobiq polkovnik sudiga oid tafsilotlardan xabardorligini aytadi.
Milliy xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyati boshqarmasi tergov bo'limining boshlig'i bo'lib ishlagan polkovnik To'raqulov Nodir Dilmurodovichga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudini 2018 yil 25-oktyabrda hukm chiqqan. Sud hukmiga ko'ra Nodir To'raqulov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini mansab doirasidan chetga chiqish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish, firibgarlik, tovlamachilik singari 10 ortiq moddalar bilan aybli deb topilib, 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Bundan tashqari u eng kam shartini 400 barobari miqdorida jarimaga tortilgan.
Oliy sud harbiy hay'atida 42 yashar Nodir To'raqulov bilan birgalikda MXX mulozimlari, prokuror, militsiya va tadbirkorlardan iborat jami 12 nafar kishi sudlanayotganida. Ayni paytda ozodlikka Nodir To'raqulov sheriklari nisbatan qanday jazo berilgani ma'lum emas. 7-yanvar kuni ozodlik Nodir To'raqulov va uning sheriklari ustidan o'tkazilgan sud va chiqarilgan hukm to'g'risida O'zbekiston Bosh prokuraturasidan ma'lumot so'radi. Bosh prokuratura To'raqulov ishi bo'yicha biror izoh berilmasligini ma'lum qildi. Nodir To'raqulov va uning sheriklariga oid jinoyat ishi o'tgan yilning 14-avgustida Oliy sud harbiy hay'atiga yuborilgandi. Abdurahmon Tashanovga ko'ra, To'raqulovga nisbatan ochilgan ikkinchi jinoiy ish doirasida u yana 10 yaqin modda bo'yicha ayblanmoqda.
Nodir To'raqulovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuraturasini tergov guruhi tomonidan odam o'g'irlash, qotillik, tovlamachilik, qiynoqqa solish singari yana 10 yaqin moddalari bilan tergov harakatlari olib borilayotgani haqida ma'lumotlar bor.
To'raqulov ishi bo'yicha ochilgan ikkinchi jinoyat ishida jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotgan shaxsning ozodlikka aytishicha, ikkinchi jinoiy ish bo'yicha tergov nihoyasiga yetib qolgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. O'zbekiston Oliy sudi Qashqadaryolik 50 yashar huquq faoli Cho'yan Mamatqulov ishi bo'yicha quyi instansiya chiqargan hukmni noqonuniy deb topdi. 20 dekabr kungi majlisda quyi sud hukmi ustidan Mamatqulov kiritgan shikoyat qayta ko'rish uchun Qashqadaryo viloyati apellyatsiya sudiga yuborildi. Ozodlik bilan suhbatda huquq faoli o'ziga nisbatan sud hukmining bekor qilinishi kutilmagan hol bo'lgani, endilikda advokat topib oqlanishga harakat qilishini aytdi. Eslatamiz, Koson tumanida istiqomat qilgan Mamatqulov 2012-yilning 29-avgustida hibsga olingan, 2013-yilning fevralida Qashqadaryo viloyati jinoyat ishlari sudi uni konstitutsion tuzumga tajovuz, odam o'g'irlash, tovlamachilik, hujjatlarini qalbakilashtirish, yolg'on guvohlik berish kabi moddalar bilan ayblab, 10 yilga ozodlikdan mahrum qilgandi. Hozir huquq faoli bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
2018-yil 20-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudida meni jinoyat ishim bo'yicha apellyatsiya hukmini bekor qilish va ishni apellyatsiya instansiyasida qaytadan ko'rib chiqish haqida protest keltirilgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi 2018-yil 7-martdagi ajrimini bekor qilib, ishni to'liq qaytadan apellyatsiya instansiyasida ko'rib chiqish haqida qaror qabul qilishdi.
Siz oqlanmadingiz, ishingiz
men oqlanmadim, ya'ni ish qaytadan ko'rib chiqiladi. Chunki meni o'sha apellyatsiya protestida Mamatqulovga ham biron bir jinoyat sodir etmaganligi, konsepsiyamga tajovuz so'zlarini mutlaqo aytmaganligini, hech qanday jinoyat sodir qilmagani haqida ko'rsatib bergan degan hamda mana bu menga nisbatan odam o'g'irlash jinoyatlari ham qo'yilgandi. Bular bo'yicha
shu
ularni ko'rgazib, Hozboyev Fozilov Jabborov madaminni ko'rgazmalarda menga nisbatan ayblovda ko'rsatilgan bironta bir ham so'zni gapirmaganligi haqida ko'rsatma berishgan deb ko'rsatib o'tilgan.
Xo'p, nima bo'ladi endi?
Mana hozir Jinoyat protsessual kodeksiga 2018-yil 1-aprildan boshlab o'zgartirishlar kiritildi. Birinchidan sud aniqlamagan holatlar to'liq sud tergovi o'tkazilgan holda olib borilishi kerak.
Hozir Qashqadaryodan boshlab yana boshqatdan ko'rib chiqiladi ishingiz.
Ha, ko'rib chiqiladi, ha, shunday.
Demak, siz o'zi qachon ayblangan edingiz? Qachon hibsga olingan edingiz?
Men 2012-yilda Kasbi tumanida Kasbi gepard maslahat cheklangan jamiyatini Baliqchilik xo'jaligi ta'sischilarini milliy xavfsizlik xizmati xodimlarini sun'iy ish ravishda uyushtirgan jinoyatchidan himoya qilganligi sababli menga nisbatan sun'iy ravishda jinoyat ishi uyushtirildi. Ya'ni Matiz mashinamga psixotrop tablet tashlab qamoqqa olishdi va qamoqdan chiqarmaslik uchun menga 2 oydan keyin yana jinoyatlarni uyushtirishdi. Yoki 2011-yil 16-noyabr kuni men Qal'a bozoriga borib, Qoson tumanidagi borib 200 ta tadbirkor bir joyga to'planman. Hamda ularga ayollarga hammang boshingga ro'mollar, hijobga kiringlar, barchang namoz o'qi, yaqinda ham davlati sizlarni deb aytganimishman. Men bular bozorga bormaganman, birontasini tanimayman. Bu 6 ta odam nomidan guvohlik berilgan. Ularni o'z yozmagan, ularni pochta kelmas, ularni imzosi emas. Men mana shuni sudda, mana buni ekspertiza qilinglar, buni yozuv emas, sud qashnasi sifatida o'tkazib so'rayman deb iltimos qilganimda sud umuman asosini ko'rmasdan, ko'rsatmasdan rad qilgandi.
Xullas, sizga shu ayblovlar qo'yildi. Sudda go'yoki guvohlar ko'rsatmasi inobatga olindi va sizga qachon necha yil qamoq jazosi berildi?
Menga 2013-yil 8-fevral kuni jinoyatlar bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudini hukmi bilan 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi berildi. Apellyatsiya yozdim. Apellyatsiyam 2013-yil 3-aprel kuni ko'rilib, meni birinchi keltirgan vajlarim muhokama qilinmasdan rad qilindi va hukm tushida qoldi. Undan keyin meni Navoiyga tashlashdi. Navoiy viloyatiga, Navoiy viloyatida 29 sonli muassasada bo'ldim. O'sha muassasada jazo o'tayotgan vaqtimda sudlik munisidan shikoyat yozganligim sababli menga noqonuniy ravishda intizomiy tartib buzarlik jazolari qo'llanilib, 10 yillik belgilandi, 3 yil 6 oy qo'shib berishdi. 2 yil 7 oy o'sha nimada bo'ldim-da, jazoda bo'ldim. Jami 5 yil 7 oy bo'ldim.
Endi qayta ko'rilish asnosida sizga nisbatan adolat tiklanadi va men oqlanaman degan umid bormi sizda?
Menda umid bor, faqat buni uchun men hozir stenografik yozuv yuritishni suddan talab qilmoqchiman. Stenografik yuritish yo hamda video kameraga to'liq sud jarayonini olish talab qilmoqchiman. Agar video kameraga olmasa hamda stenografik yozuv yuritmasa, yana korrupsiya ba'zi bir joylarda g'alaba qozonish mumkin deb o'ylayman.
Huquq faoli Cho'yan Mamatqulov bilan suhbatni eshitdingiz. U O'zbekiston Qurolli kuchlarining sobiq zobiti bo'lgan. 2004-yilda harbiy sohadagi ishidan g'ayriqonuniy ravishda bo'shatilgach, sudlarga murojaat qilgan adolatni qaror toptira olmagan edi. Shu bois O'zbekiston prezidenti ayni paytda Qurolli kuchlarining bosh qo'mondoni bo'lgan marhum prezident Islom Karimov ustidan ham Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumaniga ariza bilan murojaat qilgan. Sud arizani qabul qilgan, lekin ishni ko'rib chiqmagan. Cho'yan Mamatqulov faoliyatiga oid boshqa ma'lumotlar, u haqdagi video suhbatlarimiz va boshqa ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekistonda 100 ming so'mlik kupyuralarni bosish boshlandi. Yangi pulning Navro'zdan muomalaga kiritilishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston pul siyosatiga bevosita aloqador mulozimlarning ozodlikka bildirishicha, 2018-yilning 28-dekabrida prezident Shavkat Mirziyoyev 100 ming so'mlik yangi banknot bosib chiqarish to'g'risida topshiriq bergan, tegishli farmonni imzolagan. Bu haqda ozodlikka jarayonga bevosita aloqador davlat mulozimi ma'lum qildi. Yangilikni ochiqlashga vakolati yo'qligi bois shaxsi sir tutilishini so'ragan mulozimning aytishicha, yangi banknotlarning 00000001 raqamli seriyasi bosib chiqarilgan. Pul bosuvchi dastgohdan endigina chiqqan bu yangi pullar hukumat rahbarlariga taqdim ham etilgan. Prezident Oliy Majlisga murojaat qilgan kuni 100 ming so'mlik pul chiqarish haqidagi buyruqqa qo'l qo'ydi. Shundan keyin sразу stanok ishga tushdi dedi jarayonga bevosita aloqador mulozim jumladan. Ozodlik hozircha yangi 100 ming so'mlik banknotalar suratini ko'rgani yo'q. O'zbekiston moliya tizimida ishlovchi boshqa bir mulozim. 100 ming so'mlik yangi kupyuralarni bosib chiqarish taklifi va uning dizayni Markaziy bank va Moliya vazirligi tomonidan Oliy Majlis Senatiga taqdim etilganini tasdiqladi. 2018 yilning 13-dekabr kuni Oliy Majlis Senatining 17-chi yalpi majlisi ish boshlagan va taxminlarga ko'ra 100 ming so'mlik kupyura chiqarish taklifi ana shu majlis doirasida qabul qilinib, so'ngra prezidentga taqdim etilgan. Oliy Majlis Senatining ozodlik gaplashgan rasmiylari bu xabarni tasdiqlash yoki inkor etish vakolatiga ega emasliklarini bildirdilar. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston pul siyosatiga aloqador mulozimlardan biri 100 ming so'mlik kupyuradan so'ng boshqa katta pul chiqmasligi, so'm denominatsiya qilinishini bildirdi. 100 ming so'mlik kupyura O'zbekistonda bosib chiqarilayotgan 16-chi pul bo'ladi. 17-chisi bo'lmaydi endi. Undan keyin pul almashadi. 2 ta 0 olib tashlanib, eng katta banknot 1000 so'mlik bo'ladi, dedi jarayonga aloqador Toshkent mulozimi. O'zbekistonda 50 ming so'mlik banknotlar 2017 yilning 22 avgustidan muomalaga chiqarilgan edi. Milliy pul birligining eng katta kupyurasi qadri AQSh dollariga nisbatan 2019 yilning 11 yanvaridagi rasmiy kursga binoan 6 dollarni tashkil etadi. 100 ming so'mlik kupyuraning muomalaga kiritilishi bank moliya tizimi mutaxassisi fikricha odamlarning vaqtini, qolaversa qog'oz va bo'yoqni tejashga xizmat qiladi. 50 ming so'mlikning muomalaga kiritilishi haqida bergan rasmiy xabarida O'zbekiston Markaziy banki o'rtacha ish haqi miqdorining oshib borishi hamda aholiga ish haqi, pensiya va nafaqalarni to'lashda, shuningdek, naqd puldagi hisob-kitoblarni amalga oshirishda qulayliklar yaratish maqsadida amalga oshirilganini bildirgan edi. Ayni paytda Markaziy bank muomalaga yirik banknotlarning chiqarilishi iqtisodiyotdagi pul massasining o'zgarishiga olib kelmaydi hamda inflyatsiya darajasi va narxlar barqarorligiga ta'sir ko'rsatmaydi, deya bayonot bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmda xavfli binoda yashayotgan 11 xonadon masjidga ko'chirilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Xorazm viloyat Qazarasp tumanida uylari buzilib, vaqtincha sobiq harbiy komissarlik binosida yashayotganlarni foydalanilmayotgan ikkita masjid binosiga ko'chirish boshlandi. Ko'chirilgan oilalar ilgari masjid bo'lgan binolarning qabristonga qo'shni ekanligini aytib, ko'chishni istamayapti. Hokimiyat mulozimiga ko'ra, tashlandiq binoda yashaydigan 6 xonadon ko'chirilgan va 11 xonadon ham shu hafta oxirigacha ko'chiriladi. Ko'chirilayotgan oila bekasi Qazarasp tuman Nurli yo'l ko'chasida yashovchi ayolning ozodlikka aytishicha, ular ko'chishga majburlanayotgan binolar qabriston yonida bo'lib, 90-chi yillarda masjid bo'lgan. Bu binolar masjid bo'lgan, ichiga tobut qo'yilib, janoza o'qilgan. Shunday binoda yashashga qo'rqamiz, yana qabristonga qo'shni binovu, deydi suhbatdosh ayol. Qazarasp tuman hokimligining o'zini kapital qurilish bo'limi xodimi deb tanishtirgan mulozimining aytishicha, aholi ko'chirilayotgan binolar masjid sifatida qayd qilinmagan. Binolar hokimlik balansida bitmagan imorat sifatida turibdi. Shu binolarni remont qilib, kam ta'minlangan oilalarga uy-joy qilib bermoqdamiz. Bu oilalar hozir yashayotgan eski voyankomat binosi avariya holatida. Shu bois ularni ko'chirishga majburmiz, deydi mulozim. Qazarasp tumanidagi Sharof Rashidov mahallasida tashlandi harbiy komissarlik binosida yashayotgan 33 yashar yigit Ozodlik bilan suhbatda qabriston yaqinida yashashni istamasligi va tuman markazidagi namunali uylardan biri uchun bergan arizasi inobatga olinmaganligini aytdi.
Qabristonlar remont etib, shu yerga ko'chiramiz deb turibdilar. Mechitlar bo'ladi-ku qabristondagi mechitda. Nida bir mechit bo'lsa, nerinda bo'lsa, qaysi mahallaning o'rtasida bo'lsa, shu qabristonning yonida bo'lsa, shu yerlarga apparib odamlar diqqat joylashtiracaklar bitin.
Men asli tuman markazida O'zbekiston ko'chasida yashardim. Hokim yo'lni kengaytiraman deb uyimni buzdi. O'rniga tagi magazin, usti esa turar joy bo'lgan 2 qavatli binolar qurildi. Bizga o'sha uylardan beramiz degan va'da bilan temir yo'lning nariyog'idagi voyankomatning eski binosiga olib kelib joylashtirishdi. Endi qabristonga ko'chirmoqchi, buni istamayman, deydi suhbatdosh.
Yaqin joylar orasida kichkina-kichkina mechitlar bo'ladi-ku qabriston uchun solingan. Shillara ko'chirdik o'tirdilar.
Uyi buzilib, vaqtincha harbiy komissarlik binosida yashayotgan ayol namunali uy berilishini so'rab, prezidentga yozgan arizasi inobatga olinmaganidan zorlandi. Namunali uy bering deb, prezident qabulxonasiga ariza yozsam, hokimlikdan kelib, sizni masjid binosiga ko'chiramiz deyishdi. Masjid binosining ichini remont qilib, majburan ko'chirmoqchi. Bu masjid qabristonning ichida ekan, yosh bolalarim qo'rqadi qabristondan. Men ham qo'rqaman qabristondan, deydi uy bekasi. Qazarasp tuman hokimligi mulozimiga ko'ra, o'tgan asrning 90-chi yillarida tuman dagi qabristonlar yonida masjid sifatida qurilgan 2 bino obod mahalla dasturi asosida ta'mirlangan. Siz aytgan oilalar irim qilib bu binoga ko'chmasa, boshqasini beramiz. 9 yanvar kuni xodimlarimiz Rashidov mahallasidagi avariya uyida yashayotgan qolayotganlar bilan uchrashdi. Ularga avariya uyda yashash mumkin emasligi tushuntirildi, deydi mulozim Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda fohishalar xizmati 25-30% arzonladi. Huquq himoyachilariga ko'ra, bunga sabab fohishalar xizmatidan foydalanuvchi erkaklarga jazoning kuchaytirilishidir. Oqibatda fohishalar xizmatidan foydalanuvchilar soni kamayib ketgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Idorasi Bishkekda joylashgan Qirg'iziston, Tojikiston va Rossiyadagi fohishalar huquqlarini himoya qiluvchi Shah Aym tarmog'ining bayonotiga qaraganda, so'nggi yillarda Tojikistonda fohishalar xizmat haqi keskin kamayib ketgan. Bu mamlakatning turli mintaqalarida faoliyat yurituvchi fohishalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovlarda ma'lum bo'ldi. Shah Aym tarmog'ining vakillari 10 yanvar kuni Ozodlik radiosi bilan suhbatda fohishalarning xizmat haqi turlicha bo'lib, haq miqdori ularning yashash joyi va yoshiga ham bog'liq ekanini aytishdi. Shu bilan birga Shah Aym tarmog'i vakillarining so'zlariga qaraganda, xizmatlar narxi mamlakatning hamma joyida bir xil kamaymayapti. Bu boradagi gaplarni shimolga qaraganda janubda ko'proq eshitasiz, dedi tarmoq vakili. Qishloqqa nisbatan shaharda fohishalar xizmati qimmatroq turadi. Bu kabi xizmatlar hozirda 1 soati 50-80 somoni, ya'ni 5-8 dollardan 3-3.5 dollargacha arzonlashdi, dedi huquq himoyachilari. Shah Aym tarmog'i vakillarining ta'kidlashlaricha, fohishalar xizmatining arzonlashishiga militsiya reytlari va erkak mijozlarning bu xizmatdan foydalanishdan voz kechayotgani ta'sir ko'rsatdi. Poytaxtda yashovchi 29 yoshli Farangizning aytishicha, ba'zida u fohishalik bilan shug'ullanib turadi. Uning so'zlariga qaraganda, hozir erkaklar ancha ehtiyotkor bo'lib qolgan, chunki ular ijaraga olingan xonadon yoki boshqa inshootga video apparaturalari bilan kirib kelib, jinoyat ustida suratga olish mumkin bo'lgan militsiya xodimlaridan xavfsirashadi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga qaraganda, 2018-yilning 9 oyi mobaynida huquq-tartibot idoralari tomonidan 6000ga yaqin fohisha ro'yxatga olingan. Ularning 32 nafari balog'at yoshiga yetmaganlar, 1500 nafari esa 18 yoshdan 30 yoshgacha, qolganlarning yoshi esa 30 yoshdan oshgan. So'nggi yillarda Tojikistonda fohishalikning oldini olish uchun tushuntirish ishlari bilan bir qatorda ularga nisbatan jazo choralari ham kuchaytirilmoqda. Masalan, 1 marta huquq-tartibot organlari qo'liga tushgan fohisha 500 dan 2000 somonigacha, ya'ni 220 AQSh dollarigacha jarima to'laydi. Agar bu ayol 1 yil ichida 2 marta qo'lga olinsa, 15 kunga qadar hibsga olinishi mumkin. 2018-yilning dekabr boshida Tojikiston parlamenti jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritib, fohishaxonalar tashkil etganlarga yoki qo'shmachilik qilganlarga jazoni kuchaytirdi. Ayni paytda fohishalikka qarshi kurash O'zbekistonda ham kuchaytirildi. Bu ish bilan shug'ullanganlar eng kam ish haqining 3 baravaridan 7 baravarigacha jarimaga tortiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonlik atrof muhit va hayvonot dunyosi himoyachilari odamlar ijtimoiy tarmoqda ko'rshapalak uyasining bir donasini 1,000 AQSh dollaridan sotib olaman degan uydirmaga uchib, tirik jonzotlarga ziyon keltirayotgani haqida tashvish bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmenti so'nggi oylarda ko'rshapalak uyasi uchun 5,000 dollar taklif etayotgan e'lonlarga to'lib toshdi. Ba'zilar uyani 10,000 dollarga ham sotib olish mumkinligi haqida yozmoqda.
Bizda 10,000 dollarga xaridor bor. Qarshi deylar. 10,000 dollarga so'rab kelishdi.
Buning ortidan avom ko'rshapalak inini qidirishga o'tgan. Ijtimoiy tarmoqqa qo'yilgan ayrim videolarda esa odamlar ko'rshapalak inini buzayotganini ko'rish mumkin.
O'sha yerdan 7tami chiqqanda, xullas shunaqa hali osilgan narsa bo'lar ekan. Shu ko'rshapalagi ham bor edi o'sha yerda yonlarida.
Akalar bizdan bilmaymiz, nima qilishini, lekin topib beringlar, deyapti.
$1,000, $1,500, $2,000, $3,000 hozir chiqdi.
Toshkentdagi Jivoya planeta hayvonot himoyachilari jamiyati faoli Anastasiya Tashilova Ozodlik bilan suhbatda ko'rshapalak ini vasfasasi deb qanotli jonzotlar uyalari vayron qilinayotganidan tashvish bildiradi. Tashilova odamlarni bu uydirma gaplarga ishonib tabiatga ozor bermaslikka chaqiradi. Bunday mantiqsiz gaplarga uchib odamlar beozor qushlar uyalarini buzmoqda. Ishonmang bu gaplarga. Yolg'onchi va firibgarlar tomonidan o'ylab topilgan bu bema'nilik deb jonzotlarning uyalari buzilyapti, dedi Tashilova. Ozodlik ijtimoiy tarmoqda ko'rshapalak uyasini $5,000 sotib olaman degan e'lon qo'yganlardan biriga bog'landi. Ismini aytmagan xaridor narxining bu qadar qimmatligiga sabab uyaning saraton va insult kasalliklariga davo ekanini iddao qiladi. Lekin suhbatdosh ko'rshapalak inini $5,000 sotib olmagani va bunday katta narxda sotilganiga guvoh ham bo'lmaganini aytadi. Boshqalar esa ko'rshapalak uyasi oltinga yopishib olish xususiyatiga ega ekani haqida yozmoqda. Toshkentlik sotsiolog Tog'ir Sobirov Ozodlik bilan suhbatda ko'rshapalak ini vasfasasini Ahmadboy moliyaviy piramidasiga qiyoslaydi. Bu kabi chalg'ituvchi piramidalar ilgari ham bo'lgan. Ahmadboy piramidasi hamma boyib ketish ilinjida bir bor budini olib borib Ahmadboyga qo'shqo'llab topshirgan edi. Oxiri nima bo'ldi? Bundan oldin esa Zinger tikuv mashinalarining $5,000 olaman yoki 16 kilogrammli giryani Captiva'ga almashtiraman degan e'lonlar paydo bo'lgan edi. Eski zil xodimligini hatto $1,000 taklif etganlar ham bo'ldi. Bu ishlarning oxiri nima bo'lgani hammaga ma'lum, deydi Tohir Sobirov. Ko'rshapalak hayvonot olamida uchadigan yagona sut emizuvchidir. Ko'rshapalak ini saratonga qarshi dori-darmon bo'lishi hozircha tibbiy tasdiqlanmagan, lekin Hongkongda ko'rshapalak inidan sho'rva tayyorlanishi ma'lum. Lotin Amerikasi davlatlarida esa ko'rshapalak tezagidan o'g'it sifatida foydalaniladi. Wikipedia ma'lumotiga ko'ra, guano deb ataluvchi ko'rshapalak tezagining 100 grammi $4-5 atrofidadir.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 14-yanvar dushanba. Mikrofon oldida Elmurod. Samarqandda Hindiston Markaziy Osiyo muloqoti yakunlandi. Donald Trump Vladimir Putin bilan muloqotining tafsilotlarini jamoatchilikdan yashirganini inkor qildi. Isroil yakshanba kuni Suriyadagi Eron harbiy manzillariga havodan zarbalar berdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Samarqandda Hindiston Markaziy Osiyo muloqoti yakunlandi. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, Hindiston va Afg'oniston tashqi ishlar vazirlari ishtirokida birinchi marta o'tkazilgan mazkur muloqot 12-13 yanvar kunlari bo'lib o'tdi. Yig'ilish yakunida qabul qilingan qo'shma bayonotda tashqi ishlar vazirlari darajasida Hindiston Markaziy Osiyo muloqoti joriy etilgani to'g'risida ma'lum qilindi. Muloqot doirasida navbatdagi uchrashuv 2020-yilda Hindistonda o'tkaziladigan bo'ldi. Bosh prokuratura Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi Qo'qimboy qishlog'ida yashagan 23 yashar yigit o'z joniga qasd qilishiga tuman hokimiyatini o'tgan yig'ilish turki bo'lmaganini bildirdi. Bosh prokuraturaning bildirishicha yig'ilishda o'zini osgan yigitga nisbatan hech qanday e'tirozlar tilga olinmagani aniqlandi va ota-onasining so'zlariga ko'ra u hokimiyatdagi yig'ilishdan yaxshi kayfiyatda kelgan. Ota-onasiga nima sababdan o'z joniga qasd qilgani ma'lum emas. Ozodlik radiosi Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi Qo'qimboy qishlog'ida yashagan 23 yashar yigit 9-yanvar kuni o'z uyining molxonasida osilgan holda topilgani haqida xabar bergan edi. Isroil yakshanba kuni Suriyadagi Eron harbiy manzillariga havodan zarbalar berdi. Bu haqda Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu 13 yanvarda o'tgan hukumat majlisida ma'lum qildi.
Rak 36 soat o'tgan. Xela avir takaf mahsanim shel Iran.
So'ng 36 soat ichida Isroil harbiy havo kuchlari Damashq xalqaro aeroportidagi Eron qurol omborxonalariga zarba berdi. Bu hujumlar biz Eronning Suriyadagi hozirligiga qarshi kurashda sobit ekanimizni isbotlaydi, dedi Netanyahu. Bosh vazir televideniya orqali qilayotgan chiqishlarida Isroil Eronning Suriyadagi harbiy qudratini jilovlashga muvaffaq bo'lgani haqida gapirib keladi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Fors ko'rfazidagi davlatlarning Qatar bilan diplomatik aloqa bahsi juda uzoqqa cho'zilib ketganidan tashvish bildirdi.
Today in our conversations I stressed the importance of unity among the Gulf Cooperation Council members.
Bugungi muloqot paytida men Fors ko'rfazi hamkorlik kengashiga a'zo davlatlarning birdamligi muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladim. Prezident Donald Trump va men mintaqadagi bahs juda uzoqqa cho'zilib ketdi. Bu bahs bizning foydamizga emas, dushman foydasiga xizmat qilyapti deb hisoblaymiz. Pompeo 13 yanvar kuni Qatarda hukumat rasmiylari bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida 2017-yilning iyunida Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Bahrayn hamda Misr Qatarni terrorizmni dastaklashda ayblab, unga qarshi sayohat, diplomatik va savdo cheklovlarini joriy qilgan edi. Qatar bu ma'lumotlarni inkor qilib keladi. Fors ko'rfazi davlatlarining yaqin hamkori bo'lgan AQSh mazkur qarama-qarshilik mintaqada Eron ta'sirining kuchayishini oldini olish harakatlariga zarar yetkazmoqda deb hisoblaydi. AQSh prezidenti Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muloqotning tafsilotlarini jamoatchilikdan yashirganini inkor qildi. Washington Post gazetasi amaldagi va sobiq rasmiylarga tayangan holda Trump 2017-yilda Gamburgda Putin bilan muloqot qilganidan so'ng tarjimonidan uchrashuvga oid barcha yozuvlarni olib qo'yganini va unga muloqot tafsilotlari haqida hech kimga axborot bermaslikka ko'rsatma bergani haqida yozib chiqqan edi. 12 yanvar kuni Fox News telekanaliga bu maqola yuzasidan fikr bildirgan Trump gazeta tarqatgan ma'lumotlarni tan olmadi. AQShda Trumpning 2016-yilda prezident bo'lguniga qadar Rossiya bilan aloqalari ayni paytda Washingtonda tergov qilinmoqda. Osiyo Kubogining guruh bosqichi 2-chi turida futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi Turkmanistonni 4-0 hisobida mag'lub etdi va play-offga chiqdi. O'yin 13 yanvar kuni Dubayda bo'lib o'tdi. Barcha gollarni o'zbek futbolchilari Turkmaniston darvozasiga birinchi taymda kiritdilar. O'zbekiston 17 yanvar kuni Yaponiyaga qarshi o'ynaydi. 9 yanvar kuni Birlashgan Arab Amirliklaridagi Sharjah stadionida bo'lib o'tgan guruh bosqichining birinchi turida o'zbek futbolchilari Ummon jamoasini 2-1 hisobida mag'lub etgan edi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Mirziyoyev yerni xususiylashtirish haqidagi farmonni imzoladi. 55 o'zbekistonlik Qozog'istonning Pavlodar viloyatida buzilib qolgan avtobusdan evakuatsiya qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni hamda qurolli kuchlar tashkil etilganining 27 yilligi munosabati bilan bayram tabrigini e'lon qildi. Uyiga qaytarilsa o'ldirilishini aytgandan so'ng boshpana berilgan saudiyalik 18 yashar qiz Kanadaga bordi. Rossiyalik bloger bir videoni YouTube tarmog'ida tarqatgandan so'ng hibsga olindi. AQSh prezidenti Donald Trump 12 yanvar kuni Twitter sahifasida mamlakat tarixida eng uzoq davom etayotgan shutdown uchun yana demokratlarni aybladi.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Mirziyoyev yerni xususiylashtirish haqidagi farmonni imzoladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston rasmiy matbuoti prezident Mirziyoyevning urbanizatsiya jarayonlarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonini e'lon qildi. Ushbu hujjatga muvofiq tez orada jismoniy shaxslarga uy-joy uchun ajratilgan yer uchastkasini xususiylashtirib olish uchun ruxsat beriladi. Adliya vazirligi Telegram kanalida berilgan ma'lumotga ko'ra, 2019-yilning 1-iyulidan O'zbekistonda jismoniy shaxslarga yakka tartibdagi uy-joy qurish va turar joyga xizmat ko'rsatish uchun ajratilgan yer uchastkasini xususiylashtirish huquqi beriladi. Bundan tashqari yuridik shaxslar ham bino va inshootlari, sanoat infratuzilmasi obyektlari joylashgan yer uchastkalarini xususiylashtirishi mumkin bo'ladi. Farmonda aytilishicha, xususiylashtirish jarayonini boshlash uchun mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarori lozim. Jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan xususiylashtirib olingan yer maydonlariga xususiy mulk maqomi beriladi va uning daxlsizligi qonun bilan kafolatlanadi. Adliya vazirligi matbuot xizmati bergan xabarda jumladan, xususiylashtirish faqatgina kadastr hujjatlari mavjud bo'lgan holda hamda hukumat tomonidan belgilanadigan miqdorlarda pullik asosda amalga oshiriladi deyilgan. O'zbekiston Milliy axborot agentligi to'liq chop etgan farmon matnida shuningdek urbanizatsiya jarayonini faollashtirish bo'yicha maqsadlar ham belgilangan. Jumladan mutlaqo yangi uy-joy siyosatini amalga oshirish asosida urbanizatsiya jarayonlarini faollashtirish, migratsiya jarayonlarini ma'muriy tartibga solish tizimini takomillashtirish orqali aholining qishloq joylaridan shaharlarga erkin harakatlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish vazifalari qayd etilgan. Farmonda aytilishicha, Vazirlar Mahkamasi 2 oy ichida qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risidagi qonun loyihasini kiritish lozim. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasida 2030 yilgacha urbanizatsiyani rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqilishi, Iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzurida urbanizatsiya agentligi hamda urbanizatsiyani rivojlantirish jamg'armasining tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, yirik shaharlarga tutashib ketgan aholi punktlari inventarizatsiyadan o'tkazilib, 2019 yil 1-noyabrigacha yo'ldosh shaharlarga aylantirilishi mumkin bo'lgan aholi punktlarining ro'yxatini tuzish vazifasi topshirilgan. Farmonda jumladan 2019 yil 1-iyunga qadar xususiylashtiriladigan yer uchastkalari uchun tabaqalashtirilgan to'lovlar miqdorlari, shuningdek ularni to'lash tartibini belgilovchi hukumat qarori qabul qilinsin deyiladi. Ushbu hujjat asosida Iqtisodiyot va sanoat vazirligi qoshida urbanizatsiya agentligi tashkil etildi. Yangi farmonga asoslangan holda mavjud uy-joy kodeksi va yer kodeksini o'zgartirish uchun ham yangi tahrirdagi qonun loyihalarining ishlab chiqilishi aytilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar. Propiska talab qilgan ish beruvchi ham, propiskani tekshirmagan mas'ul ham jazolanadi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. 10 yanvardan propiska ishga qabul qilishda to'siq hisoblanmaydi. Bu haqda Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi Telegram'dagi kanalida xabar qildi. Vazirlik e'lon qilgan bu me'yor Prezident Mirziyoyev 9 yanvarda imzolagan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga jamoat tartibini ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunida belgilab qo'yildi. Qonun matni Xalq so'zi gazetasida 10 yanvarda e'lon qilindi va kuchga kirdi. Mehnat kodeksining yangilangan 80-chi moddasiga muvofiq, endilikda vaqtinchalik yoki doimiy propiska yoxud yashash joyi bo'yicha qaydning yo'qligi ishga qabul qilishda rad etish uchun asos bo'la olmaydi. 80-chi moddasining 3-chi qismi quyidagi tahrirda bayon etilgan. Agar ishga kirayotgan shaxsning pasporti yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjati haqiqiy bo'lmasa, uni ishga qabul qilish rad etilishi mumkin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksdan ham vaqtinchalik yoki doimiy propiska yo'q yoxud yashash joyi bo'yicha hisobda turmagan shaxsni ishga qabul qilganlik uchun eng kam ish haqining 10 dan 15 barobarigacha miqdorda jarimaga tortishni ko'zda tutuvchi 223-chi modda chiqarib tashlandi. Bu yangilik joylarda, xususan Toshkentda propiskasiz yashasa bo'laveradi degani emas. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 223-chi moddasidagi talab 10 yanvarda kuchga kirgan qonun bilan biroz tahrir bilan quyidagicha saqlanib qolingan. 223-chi moddaning 3-chi qismi quyidagi tahrirda bayon etilgan. Pasport tizimi qoidalariga rioya etish uchun mas'ul bo'lgan shaxslar tomonidan fuqarolarning pasportsiz yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjatlarsiz yashashga yo'l qo'yilishi, xuddi shuningdek fuqarolar tomonidan o'z turar joylarida shaxslarning pasportisiz yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjatlarsiz, vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yoxud turgan joyi bo'yicha hisobda turmasdan yashashga yo'l qo'yilishi eng kam ish haqining 5 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Shu paytgacha jarima miqdori kam ish haqining 10 baravari miqdorida bo'lgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Bo'z tumani tibbiyot birlashmasida 10-yanvar kuni 34 yoshli homilador ayol olamdan o'tdi. Ayol qorindagi 6 oylik homilasi ham nobud bo'ldi. Bo'z tumani tibbiyot birlashmasining ozodlik suhbatlashgan xodimi ekspertiza natijalari chiqmagunicha o'lim sababi haqida hech narsa deya olmasligini aytdi. Marhumning yaqinlari esa fojiada tug'ruqxona vrachlarini ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 34 yoshli homilador Bo'z tumani tibbiyot birlashmasiga 8-yanvar kuni yotganidan 2 kun o'tib olamdan o'tdi. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha, ayol shamollash kasalligi belgilari bilan kasalxonaga olib borilgan. Shifoxonada vaqtida tibbiy yordam ko'rsatish tashkil etilmagani sabab oddiy shamollashdan o'lib ketdi. Qorindagi bolasi ham nobud bo'ldi, dedi marhumning qarindoshi. Bo'z tumani tibbiyot birlashmasi shifokorlaridan biri esa bemorga o'z vaqtida lozim yordam ko'rsatilganini aytdi. Bu ayol yuqori nafas yo'llari infeksiyasi bilan olib kelingandi. Holati yaxshi lanmagach shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga o'tkazildi. U yerda barcha yordamlar ko'rsatildi. 2 darajali nafas yetishmovchiligi va kamqonlikning og'ir darajasi tufayli 2 tomonlama pnevmoniyadan vafot etdi, dedi vrach. Biroq tibbiyot birlashmasining ozodlik suhbatlashgan rahbarlaridan biri ekspertiza natijalari chiqmagunicha o'lim sababi haqida hech narsa ayta olmasligini bildirdi. Tibbiyot birlashmasining ginekologiya bo'limi vrachlaridan biri ayol oxirgi marta 21 dekabrda ginekologik tibbiy ko'rikka kelgani va o'shanda unga kasalxonaga yotish tavsiya qilingan aytdi. Lekin u va yaqinlari vrach tavsiyasiga quloq solmadi. Vrachlar tavsiyasiga ko'nib, vaqtida yotish kerak edi, dedi shifokor. Bo'z tumani prokuraturasi ayni paytda homilador ayol o'limi yuzasidan surishtiruv boshlaganini bildirdi. Bu Bo'z tumanida homilador ayol nobud bo'lishi bilan bog'liq so'nggi 1,5 oy ichidagi 2 holatdir. 1 dekabr kuni Bo'z tumanida is gazdan zaharlangan 6 oylik homilador ayol vafot etgan edi. 36 yoshli ayol uyi yotoqxonasida o'rnatilgan isitish pechkasidan sizib chiqqan is gazdan o'zi ham mehmonda bo'lgan qo'shnisi ham zaharlanib kasalxonaga keltirilgan, lekin Bo'z tuman tibbiyot birlashmasi shifokorlari ularning hayotini saqlab qolish olmagandi. Bu holat bo'yicha ham tuman prokuraturasi surishtiruv boshlagani, lekin natijalari hanuz ma'lum emasligini aytdi. 28 noyabr kuni esa Andijonning Baliqchi tumanida 36 yoshli ayol qorindagi 3 farzandini tug'ish uchun tibbiyot birlashmasi tug'ruq kompleksiga yotqizilganidan 1 kun o'tib olamdan o'tgandi. Ozodlik bilan suhbatlashgan marhumaning qarindoshlari tamagir vrachlarning befarvorligi sabab oila nobud bo'ldi deya da'vo qilishgandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumatning o'tgan yil yanvar oyidagi majlisida tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirarkan, ona va bola sog'lig'ini asrash, aholini dori vositalari bilan ta'minlash va sog'lom avlod o'stirish eng muhim masalalar ekanini ta'kidlagandi. Save the Children tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston bolani dunyoga keltirish uchun xavfli mamlakatlardan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotida esa, mamlakatda o'tgan yilning o'zida onalar o'limi bilan bog'liq 59 ta, bolalar o'limi bilan bog'liq esa 2706 ta holat qayd etilgan.
Mirziyoyev yerni xususiylashtirish haqidagi farmonni imzoladi. 55 o'zbekistonlik Qozog'istonning Pavlodar viloyatida buzilib qolgan avtobusdan evakuatsiya qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni hamda qurolli kuchlar tashkil etilganining 27 yilligi munosabati bilan bayram tabrigini e'lon qildi. Uyiga qaytarilsa o'ldirilishini aytgandan so'ng boshpana berilgan saudiyalik 18 yashar qiz Kanadaga bordi. Rossiyalik bloger bir videoni YouTube tarmog'ida tarqatgandan so'ng hibsga olindi. AQSh prezidenti Donald Tramp 12 yanvar kuni Twitter sahifasida mamlakat tarixida eng uzoq davom etayotgan shutdown uchun yana demokratlarni aybladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida ozod nazarda tinglang.
Zararli ovqatlanish sababli eng yuqori o'lim darajasi O'zbekistonda qayd etildi. Germaniyadagi Friedrich Schiller universiteti olimlari tuzgan reytingda sobiq Sovet o'lkalari 1-10likni egalladi. Hisobot mualliflariga ko'ra, bu o'lkalarda odamlar haddan ziyod tuz iste'mol qilishi va sabzavot kam yeyish oqibatida hayotdan erta ko'z yummoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Germaniyadagi Friedrich Schiller nomidagi universitet olimlari 1990 yildan 2016 yilgacha bo'lgan davrda o'tkazgan tadqiqot natijasiga ko'ra, O'zbekistonda noto'g'ri ovqatlanish oqibatida har 100 ming kishidan 394 kishi hayotdan erta ko'z yummoqda. Reytingda sobiq Sovet o'lkalari 1-10likni egalladi. Noto'g'ri ovqatlanish tufayli o'lim darajasi bo'yicha Turkmaniston hamda Qirg'iziston O'zbekistondan keyingi 2-3 o'rinlarni egalladi. Ulardan keyin Ukraina, Moldova, Ozarbayjon, Belarus, Tojikiston va Qozog'iston joylashdi. Rossiya esa har 100 ming kishiga 291 ta o'lim holati ko'rsatkichi bilan 10-likni yakunladi. Hisobot mualliflariga ko'ra, bu o'lkalarda odamlar haddan ziyod tuz iste'mol qilishi, sabzavot kam yeyishi, sifatsiz unlarni ko'proq iste'mol qilishi oqibatida hayotdan erta ko'z yummoqda. G'arbiy Yevropada noto'g'ri ovqatlanish bo'yicha eng yomon ahvol Germaniyada qayd etildi. Ispaniya, Isroil va Fransiya aholisi esa eng to'g'ri ovqatlanishga rioya qiladigan davlatlar sifatida tilga olinadi hisobotda. Bu mamlakatlarda 100 ming kishidan 43-46 inson noto'g'ri ovqatlanish odati tufayli hayotdan ko'z yumgan. Hisobotda qayd etilishicha, 2016 yilda noto'g'ri ovqatlanish Yevropadagi o'lim holatlarining yarmiga sabab bo'lgan. Mintaqada yashovchi 2 milliondan ortiq kishi oziq-ovqatdan tuz miqdori yuqori ekani va sabzavot, yong'oqlar hamda donli mahsulotlar iste'molining kamligi tufayli kelib chiqqan kasalliklar qurboniga aylangan.
O'zbekiston salomatlik.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekistonda mehmonxona qurgan tadbirkorga xarajatning bir qismini davlat to'lab beradigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev 8 yanvar kuni video selektor yig'ilishida 2019 yil turizm rivojida tub burilish yili bo'ladi deb aytdi va mehmonxonalar tashkil etish bo'yicha istiqbolli investitsiya loyihalari ro'yxati qabul qilinganini bildirdi. Prezident 5 yanvar kuni turizm tarmog'ini jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror imzolagan edi. Mazkur qarorga asosan keyingi 3 yilda 1.5 mingdan ortiq mehmonxona qurish rejalashtirilgan. Bu bilan 2021 yil oxiriga kelib O'zbekistonda 50044 ta nomerli 2394 ta mehmonxona faoliyat yurita boshlaydi. Qarorda bildirilishicha 2022 yil 1 yanvargacha foydalanishga topshirilgan 50 ta xonadan kam bo'lmagan 3 yulduzli va 100 ta xonadan kam bo'lmagan 4 yulduzli mehmonxonalarni qurgan hamda jihozlagan investorga xarajatlarning bir qismi davlat byudjeti hisobidan to'lab beriladi. Qarorda aytilishicha investorlar xarajatlarining bir qismini davlat byudjetidan moliyalashtirish miqdori yiliga 3 yulduzli mehmonxonalardagi har bir xona uchun 40 million so'mni, 4 yulduzli mehmonxonalardagi har bir xona uchun 65 million so'mni tashkil qiladi. Bundan tashqari qarorda belgilansinki, dunyoning taniqli va nufuzli mehmonxona brendlari mehmonxona brendlarining top 50 reytingiga ko'ra foydalanish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi rezidentlari bo'lgan tashkilotlar uchun royalty franchising to'g'risidagi shartnoma kuchga kirgan vaqtdan boshlab 3 yil mobaynida davlat byudjeti mablag'lari hisobidan quyidagi hajmda qisman moliyalashtiriladi. Dastlabki 50 ta 3 yulduzli toifaga ega mehmonxona har bir mehmonxonaning bitta xonasi uchun yillik 200 AQSh dollari ekvivalentida, dastlabki 30 ta 4 yulduzli toifaga ega mehmonxona har bir mehmonxonaning bitta xonasi uchun yillik 400 AQSh dollari ekvivalentida deb qayd etilgan. Mehmonxona qurish uchun ajratilgan yer uchastkasi moddiy madaniy meros obyektlarining hududi va muhofaza zonasi hamda qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallangan yer uchastkasi bo'lmagan taqdirda qurilish tugallanganidan so'ng investorga mulk huquqi asosida sotilishi mumkin. 2017 yildan boshlab O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratib kelinayotgani kuzatiladi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha 2017 yilda O'zbekistonga qariyb 2,700,000, 2018 yilda 5,300,000 ortiq turist kelgan. 2025 yilgacha turistlar sonini 7 millionga, turizm eksportidan keladigan yillik daromadni esa 2 milliard dollarga yetkazish rejalashtirilgan.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Toshkent viloyat Quyichirchiq tumanidagi baliqchi aksiyadorlik jamiyatining o'nlab ishchilari 13 dekabr kuni TCT Fish Cluster MCJ vakilini jamiyat idorasidan quvib yuborgani aks etgan video Ozodlikka 9 yanvar kuni kelib tushdi. Jamiyat ishchilari shu tariqa baliqchilik xo'jaligining yangi egasi TCT Fish Cluster tomonidan qorovullar boshlig'i qo'yilganiga norozilik bildirgan. Ozodlik bu voqeani o'rganish jarayonida baliqchi hissadorlari bilan uning o'rniga kelgan TCT Fish Cluster o'rtasida kelishmovchilik borligini aniqladi. Sadorlarning aytishicha, baliqchi jamiyati Vazirlar Mahkamasi qarori asosida Britaniyada ro'yxatdan o'tgan Irantex va Gratum kompaniyalari tasdiqlagan TCT klasterga o'tgan yilning 1-dekabrda nol qiymatda berilgan. Sadorlar klaster sobiq baliqchi bilan hisob-kitob qilmasdan ishni xo'jalikda yetishtirilgan baliqni sotishdan boshlayotganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka yuborilgan videoda baliqchi sadorlik jamiyatining idorasida 13-dekabr kuni bo'lib o'tgan voqea tasvirlangan. Unda 100 dan ortiq ishchilar idoradagi xonalardan biriga yashirinib olgan yangi qorovulboshini tutib olishga qilgan harakati ko'rinadi. Videoni sharhlagan ishchilardan birining aytishicha, dekabr oyida klaster vakillari kelib, hammaning ishdan bo'shaganini, jamiyat to'laligicha klasterga o'tganini e'lon qilgandan so'ng norozilik boshlangan. Idoraga kelib, hammaning ishdan bo'shaganini aytgan odamning ismi Azam Mahmudov. U avval melisa bo'lib ishlagan. 2009-12 yillar davomida baliqchida qo'riqlash xizmati boshlig'i bo'lgan. Klaster buni qayerdandir topib, yana olib kelib axrani boshlig'i qilib qo'ygan ekan. Baliqchi sadorlik jamiyati boshlig'i Abdurahim aka ta'tilga chiqqan paytda bular kelib idoraga o'tirib olgan. Mana bizning qo'limizda qaror. Sizlar endi bu yerni bo'shatib qo'yinglar. Bu yerning yangi egasi bizmiz degan. Ular hokimiyat qo'ygan qorovullarni haydab chiqargan. Shundan odamlar darg'azab bo'lib isyon ko'tarib yuborishgan. Chunki Ag'zam avval ishlagan paytda 3-4 ta ishchilarni patistava qilib qamatib yuborgan, hammaning joniga tekkan ekan, dedi ishchilardan biri. Ishchilarning aytishicha, videoda klaster tashkilotining harbiy dala formasida bo'lgan Ag'zam Mahmudov ismli vakilni militsiya xodimlari zo'rg'a olomondan qutqarib, Damas avtomobilida olib chiqib ketgani aks etgan. Ozodlik bu voqeani o'rganish jarayonida sadorlar ular bilan klaster tashkilot o'rtasida kelishmovchilik bor ekanligini aytdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 1-dekabrdagi qarorida yozilishicha, baliqchi aksiyadorlik jamiyati TCT Fish Cluster MCJ'ga nol qiymatda berib yuborilgan. Keng turdagi baliq mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash va sotish, shu jumladan eksport qilish bo'yicha zamonaviy kompleks tashkil qilish uchun sobiq baliqchi mulki kompleksini yangi ish o'rinlari tashkil etish va 8.2 million AQSh dollari miqdorida investitsiyalar kiritish sharti bilan TCT Cluster MCJ'ga nol qiymatida sotish to'g'risidagi takliflariga rozilik berilsin, deyiladi Vazirlar Mahkamasi qarorida. Biroq baliqchi rahbariyatining aytishicha, ularning korxonasi tugatilgani haqida mahalliy nashrlarda e'lon berilmagan. Klaster tashkilot bilan qabul qilib olish masalasi hal bo'lmagan. Ayni paytda xo'jalik hovuzlarida 2000 tonnadan ko'proq baliq boqilmoqda. Baliqchi rahbariyati fikricha, klaster kirib kelishi bilan 640 nafar aksiyadorning taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. Jamiyat aksiyadorlaridan biri Abduxalil ota MCJ rahbari Abdukamol Abduxalilovning ozodlikka aytishicha, klaster Uroqda yo'q, Mashoqda yo'q, Xirmonga hozir sifatida kirib kelgan.
Klaster qilinsin deyapti. Bu umuman to'g'ri, ma'lumki to'g'ri anaqa emasda, endi misol uchun buni kimdir buni qilyaptida, buni tepasida turishibdi kimdir. Chunki bu narsani qandoq mana nol qiymatda berilsin deyapti. Bu baliqlarchi, bu yerdagi texnikalarchi, buni mana o'zingiz ko'rdingiz, mana o'zi videosini ham ko'rganmisiz, juda katta korxona bu. Muzlatgichlari bor, qancha 450 ta odam ishlayapti, texnikalarni ko'rdingiz mana. Ishlamay nol qiymatda, masalan, necha yildan ishlatilmay qurib yotgan joy emasda bu. Nima bo'lganda ham bular aksionerning jamiyatda, endi bu o'zini ulushi, o'sha yerda necha yildan beri mehnat qilayotgan odamlar bir narsaga umid bilan, o'sha yerda oyliklarimiz oshadim, o'sha oyliklarimiz orqasidan bola chaqam boqamizmiki, mana shu yerda birimiz ikki bo'lamiz deb necha yildan beri umid bilan ishlab kelayotgan insonlarda bular hammasi. O'shalarni roziligini olish kerakda baribir. Nima bo'lganda ham kichkina sex emas bu, innovatsiya kelib yopib ketib o'rniga boshqasini qo'yib qo'yadigan. Bular yig'ilish o'tkazish kerak, aksiyalarning jamiyatni etish kerak,
deydi sadorlardan biri Abdukamol Abduxalilov. TCT Fish Cluster MCJ rahbari Tolib Qudratov ozodlik bilan suhbatda baliqchi ishchilarning ular qo'ygan nomzodga qarshi norozilik bildirganini tasdiqlar ekan, bu muammo hal etilganini aytdi. Biz ishchilar huquqlarini birinchi o'rinda himoya qilamiz. O'sha biz tayinlagan nomzod avval o'sha yerda ishlab ularga ma'qul kelmagan ekanmi, demak ular haq. Shuning uchun biz uni o'sha kuni ishdan bo'shatib yubordik va ishchilar bilan gaplashib, hamma o'z ishida qolishini va oyliklari avvalgidan ham ko'proq bo'lishini aytdik, deydi Tolib Qudratov. Rahbar klaster tashkilotining kirib kelishiga izoh berar ekan, hamma narsa qonuniy bo'layotganini aytdi. Baliqchi aksiyadorlik jamiyati juda katta kamchiliklari uchun iqtisodiy sudning qarori bilan 2017-yilda haqiqiy emas deb topilgan. Uning barcha mulki 85% aksiyasi davlatga qaytarilgan. Shundan so'ng Vazirlar Mahkamasi qarori bilan chet ellik investorga 8.2 million AQSh dollari sarmoya kiritish sharti bilan berilgan. Bu nihoyatda progressiv qaror, chunki endi bu xo'jalik to'la modernizatsiya qilinadi va baliqni nafaqat sotish, balki konserva qilib ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Buning uchun dasturlar yaratilgan. Bizning qarorimizni ishchilar qarsak bilan kutib oldi, deydi klaster tashkilot rahbari Tolib Qudratov. Uning aytishicha 15% aksiyadorlarning aksiyasi taqdiri qanday bo'lishini huquqshunoslar qonun yo'li bilan hal qiladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ziramax'ning sobiq rahbari Murodil Jalolov Davlat xavfsizlik xizmati qamog'idan ozod bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ziramax shirkatining sobiq bosh ijrochi direktori 53 yashar Murodil Jalolov 8 yanvar kuni O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasidan ozod qilinib, Toshkentdagi uyiga keldi. Bu haqda Murodil Jalolovning xotini Fatima Jalolova ozodlikka bildirdi.
Bugun mana 8 yanvar kuni xo'jayinimlar ozodlikka chiqib keldilar. O'shaning uchun biz xursandchiligimizni prezidentimizga bildirmoqchi edik. Tashakkurimizni chindan bildirmoqchi edik. Tashakkur. Hayajonlanib ketyapman-da o'zi.
Endi 10 yil ko'rmadingiz-a? 10 yil uzoqda turdingiz siz. 8 yil.
8 yil ko'rishmadik. Shuning uchun biz hozir juda xursandmiz. Rahmat kattakon. Prezidentimizga juda ham katta rahmat. Muhtaram prezidentimiz adolat mana sog' bo'lsinlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat kattakon.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi Jalolovga nisbatan qamoq ehtiyot chorasini bekor qilib, sud zalidan ozod qilgan. Ozodlikda nusxasi bo'lgan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 8-yanvardagi ma'lumotnomasida yozilishicha, Jalolov O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasidan ozod qilinib, unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi bekor qilingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 8-yanvardagi hukmiga ko'ra, Jalolov Murodil Sobitovichga qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasi bekor qilinib, darhol sud zalidan ozod qilinsin, deyiladi hujjatda. Ayni paytda sud o'z hukmi bilan Murodil Jalolovni aybli deb topib, jarimaga tortgan. 2010-yil hibsga olingan Jalilov ishi 2017-yilning 4-yanvarida ham ko'rib chiqilgan edi. Ozodlik o'shanda sud ajrimiga tayanib, Murodil Jalolovning sud zalidan ozod etilgani va o'sha kuniyoq Toshkent viloyatidagi dala hovlisiga ketganini xabar qilgan edi. 2017-yilgi sud ajrimida Murodil Jalolovga jinoyat ishi bo'yicha yetkazilgan zararni qoplash uchun vaqt berilgani alohida ta'kidlangan edi. Biroq yaqinlaridan birining o'shanda ma'lum qilishicha, $10 million tashkil qilgan yetkazilgan zararni qoplashga muvaffaq bo'lmagach, Murodil Jalolov mart oyida yana qamoqqa olingan edi. O'shandan buyon tadbirkor xalq orasida Gvardeyskiy deb ataladigan tergov qamoqxonasida saqlanayotgan edi. O'zbekiston xalq orasida Odilboy nomi bilan tanilgan Murodil Jalolov 2010-yil sentyabrda Ziramax shirkatining O'zbekistondagi faoliyati to'xtatilib, barcha hisob raqamlari muzlatib qo'yilgan paytda hibsga olingan edi. Ziramax aktivlari va oyoq ishlari O'zgazoil milliy holdingi tasarrufiga o'tkazilgan edi.
Mehmonxona qurgan tadbirkorga xarajatning bir qismini davlat to'lab berishi va'da qilindi. O'zbekistonda ko'rshapalak ini vasvasasi sabab uning uyalari vayron qilinayotgani kuzatilmoqda.
Lekin u bo'lmag'unlarsa-da, просто ishlarni bezovta qilgani qolyapti-da.
Eski rahbarlar qamalib, yangi rahbariyat tayinlangan O'zmet kombinat yana tekshirilmoqda. Sobiq Milliy xavfsizlik xizmatining Markaziy bankdagi sobiq kuratori Alisher Akmalov ozodlikka chiqarildi. Saudiya Arabistonidagi oilasi zo'ravonligidan qochib, Tailanddan boshpana so'ragan 18 yashar qizga qochqinlik maqomi berildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Eski rahbarlari qamalib, ishonchli boshqaruvchiga o'tgan O'zmet kombinat yana tekshirilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zmet kombinatining 6 rahbar xodimi davlat mulkini talon-taroj qilishda ayblanib, 2018-yilning kuzida qamalgan ortidan kombinatning ishonchli boshqaruvini amalga oshirgan SFI Management Group xodimi ham rastratida ayblanib, joriy oy boshida ishdan chetatildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi vakili shu kunlarda O'zmet kombinatda kamomat va o'g'irlik fakti yuzasidan jinoyat ishi bo'yicha tergov olib borilayotganligini Ozodlikka bildirdi. Kombinat xodimlaridan birining aytishicha, sotib olish bo'yicha boshqarma boshlig'i Otabek Rasulov 2019-yilning yanvar boshida o'ta katta miqdordagi kamomat va davlat mulkini o'zlashtirishda ayblanib, ishdan olingan. Bu ma'lumotni o'z manbalariga tayangan holda Toshkentlik jurnalist Sergey Yeshkov ham Ozodlikka tasdiqladi. Ayni paytda kombinat kadrlar bo'limi xodimi Otabek Rasulovning ishdan chetlatilganligini bildirdi. O'zmet kombinatining Ozodlik 9-fevral kuni suhbatlashgan injeneriga ko'ra, kombinatni tanazzuldan qutqarish uchun jalb qilinib, ishonchli boshqaruvchilik vakolati berilgan SFI Management yaratilgan barcha sharoitlarga qaramasdan mavjud ahvolni o'nglay olmagan. Otabek Rasulov o'sha yangi boshqaruvning vakili, u hozir rastrati va o'g'irlikda ayblanib ishdan chetlashtirildi. Akaxonlari ko'magida jinoyat ishi ochilmaydigan ko'rinadi. U nachalnik upravleniya Pazakupkam degan lavozimda ishlardi. U o'zidan oldingi boshliqlar xatosini takrorlagani kombinatdagi jinoyatchilikka moyil muhitga to'la barham berilmaganidan darak, dedi suhbatdosh. O'zbekiston Bosh prokuraturasi vakili shu kunlarda O'zmet kombinatda kamomat va o'g'irlik fakti yuzasidan jinoyat ishi bo'yicha tergov olib borilayotgani va bu jinoyat ishi Bosh prokuratura nazorati ostida ekanligini bildirdi. Rossiyadagi USM Holding shirkati rahbari Alisher Usmonov 2017-yilda SFI Management Group shirkatini O'zmet kombinat boshqaruviga jalb qilgan. Shotlandiyadagi nufuzli The Herald gazetasi o'tgan yil noyabrda e'lon qilgan maqolasida SFI Management Group o'zining yagona aksiyadori Shotlandiyada registratsiya qilingan shirkat ekanligini ko'rsatgan. Shotlandiya gazetasi bosgan maqolada asl o'zbekistonlik yana bir milliarder Belgiya vatandoshi Fattoh Shodiyevning ham SFI Management Groupga aloqadorligi aytiladi. O'zbekiston prezidentining 2017-yil 15-sentyabrdagi 3277 qaroriga ko'ra O'zmet kombinatining davlatga oid ulushi SFI Management Groupga ishonchli boshqaruvga berilgan. Ayni qaror asosida SFI Management Groupga soliq va kredit imtiyozlari berilgan. Shuningdek, prezidentning PP 3377 qaroriga binoan mamlakatdagi ikkilamchi rangli va qora metal chiqindilarini qayta ishlash huquqi ham SFI Management Groupiga berib qo'yilgan. Ozodlik tasarrufidagi sud tergov hujjatlarida O'zmet kombinatni 2017-yilga qadar boshqargan va o'sha yil 25 avgustda hibsga olingan rahbarlar jinoiy guruh tuzib, kombinat mol-mulkini keng ko'lamda talon-taroj qilgani yozilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat Bekobod shahar sudi 2018-yilning 5-noyabrda chiqargan hukmiga ko'ra, kombinat sobiq direktori Alek Nuriddinov tashkil qilgan jinoiy uyushmaning tizim rahbarlari Sarkisyanov, Karimjonov, Ahmedov, Mirzajonov, Karimov o'zlariga bo'ysunadigan 49 subyektning mansabdor shaxslari bilan jinoiy til biriktirib, davlatga 810 milliard so'mdan ko'proq zararni qasddan yetkazishgan. Hujjatlarga ko'ra, eski rahbariyat tender o'tkazmay, atkatlar evaziga Germaniyadan qimmat ehtiyot qismlar olib kelish, kombinatning nizom jamg'armasidagi pullarini o'zlashtirish, kombinatning profiliga xos bo'lmagan mahsulot oldi-sotdisi bilan shug'ullanish kabi jinoyatlarni qasddan sodir qilgan. Bu hodisalarni oldini olmagan rahbar xodimlarga hayfsan e'lon qilingan. 21 dekabrdagi majlisda O'zmet kombinatining sobiq rahbarlari qilgan jinoyatlar jinoyat ishlari bo'yicha Bekobod shahar sudi chiqargan ajrim asosida alohida muhokama qilingan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Milliy xavfsizlik xizmatining Markaziy bankdagi sobiq kuratori Alisher Akmalov ozodlikka chiqarildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Markaziy banki raisining sobiq o'rinbosari Alisher Akmalov o'tgan oy ozodlikka chiqqan va hozirda o'zining Lunacharsk markazidagi hovlisida yashamoqda. Bu haqda ozodlikka Alisher Akmalovni bevosita ko'rgan va uning ishi tafsilotlaridan xabardor toshkentlik bir necha mulozim xabar qildi. Alisher Akmalovning ozodlikka chiqqani haqida ozodlikka xabar qilgan toshkentliklardan biri uni yangi yil arafasida mahalla ertasida o'z ko'zi bilan ko'rganini aytadi. Konvertatsiya qiroli hozir yana ochiqda yuribdi. Kantorskiy edi. Nodir To'raqulov va Hayot Sharifxo'jayevlar ishi bo'yicha qamoqqa olishgandi. Kamida 200 million dollar to'ladi, deyishyapti. Londondagi kvartirasi va Rigadagi hovlisini zararni qoplash uchun davlatga o'tkazib berganmish. Pul to'lagan, lekin qancha to'laganini aniq aytish qiyin, dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan Akmalovga yaqin shaxslardan biri. Milliy xavfsizlik xizmatining O'zbekiston bank sistemasi ustidan nazoratini amalga oshirib kelgan asosiy mulozimi sanalgan Alisher Akmalovning 2018 yil dekabrida ozodlikka chiqarilganini Markaziy bank mulozimlaridan biri ham tasdiqladi. Akmalov uyga qaytibdi. Go'yoki prezidentning o'zi qo'yib yuboringlar deb aytganmish. Prezident nomini sotmayaptimikin deb o'ylayapman. Hali sud tugamay turib, uyga chiqishi juda qiziq. Taxminlarga ko'ra 100 million dollarlik katta garov evaziga chiqqan. Lekin Markaziy bank bergan kamtar oylik bilan buncha boylikni yig'ish aqlga sig'maydi-ku, deydi Markaziy bankning Alisher Akmalov bilan birga ishlagan mulozimlaridan biri shaxsi ochiqlanmasligini so'rab. Alisher Akmalovning qariyb 10 oylik hibsdan so'ng ozodlikka chiqqani haqidagi xabarga O'zbekiston Bosh prokuraturasi mazkur ishning maxfiy tarzda tergov qilingani bois unga oid ma'lumot berilmasligini aytish bilan cheklandi. Ayni paytda respublika huquq tizimida ishlaydigan maxfiy ish bo'yicha matbuotga ma'lumot berish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimning ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston jinoyat protsessual qonunchiligiga ko'ra, u yoki bu shaxs tomonidan davlatga yetkazilgan zarar to'liq qoplansa, qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasi ozodlikni cheklash bilan bog'liq bo'lmagan, boshqa ehtiyot chorasiga o'zgartirilishi mumkin. Shundan kelib chiqib, Alisher Akmalovga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi o'zgartirilib, uning uyiga chiqarilganini aytish mumkin. Lekin bu yerda gap jinoiy javobgarlikdan ozod etish haqida bormayapti. Aybdorlik masalasi sud qarori bilan hal etiladi, ish sudga oshirilgan, dedi huquq tizimi mulozimi ozodlik bilan suhbatda. Hozircha Alisher Akmalovga nisbatan qamoq ehtiyot chorasining qachon, qaysi sud qarori bilan o'zgartirilgani ozodlikka ma'lum emas. Ayni paytda Alisher Akmalov ustidan sud jarayoni boshlanganmi, yo'qmi, unga qanday rasmiy ayblov qo'yilgani haqida ham ozodlikda rasmiy ma'lumotlar yo'q. Ish tafsilotidan bilvosita xabardor manbalar uning xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda ayblanayotganini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal. 7 yanvar kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha MXX tergov boshqarmasi tergov bo'limining sobiq boshlig'i polkovnik Nodir To'raqulov 2018 yilning 25 oktyabrida 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Hozirda To'raqulov ustidan ochilgan ikkinchi jinoyat ishi bo'yicha tergov davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sobiq MXX joriy nomi DXX, ya'ni Davlat xavfsizlik xizmati polkovnigi To'raqulovning 16 yilga qamalgani haqida O'zbekiston Respublikasi Oliy sud harbiy hay'ati hukmi bilan tanishgan sud jarayonida jabrlanuvchi sifatida qatnashgan manba ozodlikka ma'lum qildi. To'raqulov ishi bo'yicha jabrlanuvchi sifatida mahkamada ishtirok etgan surxondaryolik bu yigitning aytishicha, sud Nodir To'raqulovni 16 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargan. Nodir To'raqulov ishi bo'yicha o'tgan mahkama tafsilotlaridan yaxshi xabardor huquqshunos ham sobiq polkovnikka nisbatan sud hukmi chiqqanini tasdiqladi. To'raqulov ishi bo'yicha birinchi epizod yakunlanib sud hukmi chiqdi. Hozirda ikkinchi epizod bo'yicha tergov ketyapti, dedi ismini ochiqlamayotganimiz huquqshunos. Nodir To'raqulov ishi bo'yicha guvohlar va jabrlanuvchilar bilan suhbatlashgan Ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov ham sobiq polkovnik sudiga oid tafsilotlardan xabardorligini aytadi.
Milliy xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyati boshqarmasi tergov bo'limining boshlig'i bo'lib ishlagan polkovnik To'raqulov Nodir Dilmurodovichga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudini 2018 yil 25 oktyabrda chiqqan sud hukmiga ko'ra Nodir To'raqulov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini mansab doirasidan chetga chiqish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish, firibgarlik, tovlamachilik singari 10 ortiq moddalar bilan aybli deb topilib, 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Bundan tashqari u eng kam shartini 400 barobari miqdorida jarimaga tortilgan.
Oliy sud harbiy hay'atida 42 yashar Nodir To'raqulov bilan birgalikda MXX mulozimlari, prokuror, militsiya va tadbirkorlardan iborat jami 12 nafar kishi sudlanayotganida. Ayni paytda ozodlikka Nodir To'raqulov sheriklariga nisbatan qanday ijoza berilgani ma'lum emas. 7-yanvar kuni Ozodlik Nodir To'raqulov va uning sheriklari ustidan o'tkazilgan sud va chiqarilgan hukm to'g'risida O'zbekiston Bosh prokuraturasidan ma'lumot so'radi. Bosh prokuratura To'raqulov ishi bo'yicha biror izoh berilmasligini ma'lum qildi. Nodir To'raqulov va uning sheriklariga oid jinoyat ishi o'tgan yilning 14-avgustida Oliy sud harbiy hay'atiga yuborilgandi. Abdurahmon Tashanovga ko'ra, To'raqulovga nisbatan ochilgan 2-chi jinoiy ish doirasida u yana 10 ga yaqin modda bo'yicha ayblanmoqda.
Nodir To'raqulovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuraturasini tergov guruhi tomonidan odam o'g'irlash, qotillik, tovlamachilik, qiynoqqa solish singari yana 10 ga yaqin moddalari bilan tergov harakatlari olib borilayotgani haqida ma'lumotlar bor.
To'raqulov ishi bo'yicha ochilgan 2-chi jinoyat ishida jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotgan shaxsning ozodlikka aytishicha, 2-chi jinoiy ish bo'yicha tergov nihoyasiga yetib qolgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. O'zbekiston Oliy sudi Qashqadaryolik 50 yashar huquq faoli Jo'yan Mamatqulov ishi bo'yicha quyi instansiya chiqargan hukmni noqonuniy deb topdi. 20 dekabr kungi majlisda quyi sud hukmi ustidan Mamatqulov kiritgan shikoyat qayta ko'rish uchun Qashqadaryo viloyati apellyatsiya sudiga yuborildi. Ozodlik bilan suhbatda huquq faoli o'ziga nisbatan sud hukmining bekor qilinishi kutilmagan hol bo'lgani, endilikda advokat topib oqlanishga harakat qilishini aytdi. Eslatamiz, Koson tumanida istiqomat qilgan Mamatqulov 2012 yilning 29 avgustida hibsga olingan, 2013 yilning fevralida Qashqadaryo viloyat jinoyat ishlari sudi uni konstitutsion tuzumga tajovuz, odam o'g'irlash, tovlamachilik, hujjatlarini qalbakilashtirish, yolg'on guvohlik berish kabi moddalar bilan ayblab 10 yilga ozodlikdan mahrum qilgandi. Hozir huquq faoli bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
2018 yil 20-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudida meni jinoyat ishim bo'yicha apellyatsiya hukmini bekor qilish va ishni apellyatsiya instansiyasida qaytadan ko'rib chiqish haqida protest keltirilgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2018 yil 7-martdagi ajrimini bekor qilib, ishni to'liq qaytadan apellyatsiya instansiyasida ko'rib chiqish haqida qaror qabul qilishdi.
Siz oqlanmadingiz, ishingiz
men oqlanmadim, ya'ni ish qaytadan ko'rib chiqiladi. Chunki meni o'sha apellyatsiya protestida Mamatqulovga ham biron bir jinoyat sodir etmaganligi, konsepsiyamga tajovuz so'zlarini mutlaqo aytmaganligini, hech qanday jinoyat sodir qilmagani haqida ko'rsatib bergan degan hamda mana bu menga nisbatan odam o'g'irlash jinoyatlari ham qo'yilgandi. Bular bo'yicha shu ularni ko'rgazib, Ozodboyev Fozilov Jabborov madaminni ko'rgazmalarida menga nisbatan ayblovda ko'rsatilgan bironta bir ham so'zni gapirmaganligi haqida ko'rsatma berishgan deb ko'rsatib o'tilgan.
Xo'p, nima bo'ladi endi?
Mana hozir jinoyat protsessual kodeksiga 2018 yil 1-apreldan boshlab o'zgartirishlar kiritildi. Birinchi instansiya sud aniqlamagan holatlar to'liq sud tergovi o'tkazilgan holda olib borilishi kerak.
Qashqadaryodan boshlab yana boshqatdan ko'rib chiqiladi ishingiz.
Ha, ko'rib chiqiladi, shunday.
Demak, siz o'zi qachon ayblangan edingiz? Qachon hibsga olingan edingiz?
Men 2012 yilda Kasbi tumanida Kasbi Gepard maslahat cheklangan jamiyatini baliqchilik xo'jaligi ta'sischilarini milliy xavfsizlik xizmati xodimlarini sun'iy ish ravishda uyushtirgan jinoyatchidan himoya qilganligi sababli menga nisbatan sun'iy ravishda jinoyat ishi uyushtirildi. Ya'ni Matiz mashinamga psixotrop tablet tashlab qamoqqa olishdi va qamoqdan chiqarmaslik uchun menga 2 oydan keyin yana jinoyatlarni uyushtirishdi. Yo'q, 2011 yil 16 noyabr kuni men Qal'a bozoriga borib, Koson tumanidagi borib 200 ta tadbirkor bir joyga to'planman hamda ularga ayollarga hammang boshingga ro'molni ro'yxatga hijobga kiringlar, barchang namoz o'qi, yaqinda ham davlati tuzlatib aytganimishman. Men bular bozorga bormaganman, birontasini tanimayman. Bu 6 ta odam nomidan guvohlik berilgan. Ularni o'zi yozmagan, ularni pochta emas, ularni imzosi emas. Men mana shuni sudda, mana buni ekspertiza qilinglar, buni yozuv emas, sud qashnasi sifatida o'tkazib so'rayman deb iltimos qilganimda sud umuman asosini ko'rmasdan, ko'rsatmasdan rad qilgandi.
Xullas, sizga shu ayblovlar qo'yildi. Sudda go'yoki guvohlar ko'rsatmasi inobatga olindi va sizga qachon necha yil qamoq jazosi berildi?
Menga 2013 yil 8 fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudini hukmi bilan 10 yil muddatga ortiqcha ma'muriy jazosi berildi. Apellyatsiya yozdim. Apellyatsiyam 2013 yil 3-aprel kuni ko'rilib, meni birinchi keltirgan vajlarim muhokama qilinmasdan rad qilindi. va hukmi tushida qoldi. Undan keyin meni Navoiyga tashlashdi. Navoiy viloyatiga, Navoiy viloyatida 29 sonli muassasada bo'ldim. O'sha muassasada jazolat o'tgan vaqtimda sudlik munisidan shikoyat yozganligim sababli menga noqonuniy ravishda intizomiy tartib buzarlik jazolari qo'llanilib 10 yillik bo'lgan 3 yil 6 oy qo'shib berishdi. 7 yil 7 oy o'sha nimada bo'ldim-da, jazolatda bo'ldim. Jami 5 yil 7 oy bo'ldim.
Endi qayta ko'rilish asnosida sizga nisbatan adolat tiklanadi va men oqlanaman degan umid bormi sizda?
Menda umid bor, faqat buni uchun men hozir stenografik yozib yuritishni suddan talab qilmoqchiman. Stenografikni yuritib, yo hamda videokameraga to'liq sud jarayoni olish talab qilmoqchiman. Agar videokameraga olmasa, hamda stenografik yozib yuritmasa, yana korrupsiya ba'zi bir joylarda g'alaba qozonish mumkin deb o'ylayman.
Huquq faoli Cho'yan Mamatqulov bilan suhbatni eshitdingiz. U O'zbekiston Qurolli Kuchlarining sobiq zobiti bo'lgan. 2004-yilda harbiy sohadagi ishdan g'ayriqonuniy ravishda bo'shatilgach, sudlarga murojaat qilgan adolatni qaror toptira olmagan edi. Shu bois O'zbekiston prezidenti ayni paytda Qurolli Kuchlarining bosh qo'mondoni bo'lgan marhum prezident Islom Karimov ustidan ham Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumaniga ariza bilan murojaat qilgan. Sud arizani qabul qilgan, lekin ishni ko'rib chiqmagan. Cho'yan Mamatqulov faoliyatiga oid boshqa ma'lumotlar u haqdagi video suhbatlarimiz va boshqa ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda 100 ming so'mlik kupyuralarni bosish boshlandi. Yangi pulning Navro'zdan muomalaga kiritilishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston pul siyosatiga bevosita aloqador mulozimlarning ozodlikka bildirishicha, 2018-yilning 28-dekabrida prezident Shavkat Mirziyoyev 100 ming so'mlik yangi banknot bosib chiqarish to'g'risida topshiriq bergan, tegishli farmonni imzolagan. Bu haqda ozodlikka jarayonga bevosita aloqador davlat mulozimi ma'lum qildi. Yangilikni ochiqlashga vakolati yo'qligi bois shaxsi sir tutilishini so'ragan mulozimning aytishicha, yangi banknotlarning 000001 raqamli seriyasi bosib chiqarilgan. Pul bosuvchi dastgohdan endigina chiqqan bu yangi pullar hukumat rahbarlariga taqdim ham etilgan. Prezident Oliy Majlisga murojaat qilgan kuni 100 ming so'mlik pul chiqarish haqidagi buyruqqa qo'l qo'ydi. Shundan keyin сразу stanok ishga tushdi dedi jarayonga bevosita aloqador mulozim jumladan. Ozodlik hozircha yangi 100 ming so'mlik banknotalar suratini ko'rgani yo'q. O'zbekiston moliya tizimida ishlovchi boshqa bir mulozim 100 ming so'mlik yangi kupyuralarni bosib chiqarish taklifi va uning dizayni Markaziy bank va Moliya vazirligi tomonidan Oliy Majlis Senatiga taqdim etilganini tasdiqladi. 2018-yilning 13-dekabr kuni Oliy Majlis Senatining 17-yalpi majlisi ish boshlagan va taxminlarga ko'ra 100 ming so'mlik kupyura chiqarish taklifi ana shu majlis doirasida qabul qilinib, so'ngra prezidentga taqdim etilgan. Oliy Majlis Senatining ozodlik gaplashgan rasmiylari bu xabarni tasdiqlash yoki inkor etish vakolatiga ega emasliklarini bildirdilar. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston pul siyosatiga aloqador mulozimlardan biri 100 ming so'mlik kupyuradan so'ng boshqa katta pul chiqmasligi, so'm denominatsiya qilinishini bildirdi. 100 ming so'mlik kupyura O'zbekistonda bosib chiqarilayotgan 16-chi pul bo'ladi. 17-chisi bo'lmaydi endi. Undan keyin pul almashadi. 2 0 olib tashlanib, eng katta banknot 1000 so'mlik bo'ladi dedi jarayonga aloqador Toshkent mulozimi. O'zbekistonda 50 ming so'mlik banknotlar 2017-yilning 22-avgustidan muomalaga chiqarilgan edi. Milliy pul birligining eng katta kupyurasi qadri AQSh dollariga nisbatan 2019-yilning 11-yanvaridagi rasmiy kursga binoan 6 dollarni tashkil etadi. 100 ming so'mlik kupyuraning muomalaga kiritilishi bank moliya tizimi mutaxassisi fikricha odamlarning vaqtini, qolaversa qog'oz va bo'yoqni tejashga xizmat qiladi. 50 ming so'mlikning muomalaga kiritilishi haqida bergan rasmiy xabarida O'zbekiston Markaziy banki o'rtacha ish haqi miqdorining oshib borishi hamda aholiga ish haqi, pensiya va nafaqalarni to'lashdi. Shuningdek, naqd puldagi hisob-kitoblarni amalga oshirishda qulayliklar yaratish maqsadida amalga oshirilganini bildirgan edi. Ayni paytda Markaziy bank muomalaga yirik banknotlarning chiqarilishi iqtisodiyotdagi pul massasining o'zgarishiga olib kelmaydi hamda inflyatsiya darajasi va narxlar barqarorligiga ta'sir ko'rsatmaydi, deya bayonot bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmda xavfli binoda yashayotgan 11 xonadon masjidga ko'chirilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi.
Xorazm viloyat Xazarasp tumanida uylari buzilib, vaqtincha sobiq harbiy komissarlik binosida yashayotganlarni foydalanilmayotgan ikkita masjid binosiga ko'chirish boshlandi. Ko'chirilgan oilalar ilgari masjid bo'lgan binolarning qabristonga qo'shni ekanligini aytib, ko'chishni istamayapti. Hokimiyat mulozimiga ko'ra, tashlandiq binoda yashaydigan 6 xonadon ko'chirilgan va 11 xonadon ham shu hafta oxirigacha ko'chiriladi. Ko'chirilayotgan oila bekasi Xazarasp tuman Nurli yo'l ko'chasida yashovchi ayolning Ozodlikka aytishicha, ular ko'chishga majburlanayotgan binolar qabriston yonida bo'lib, 90-chi yillarda masjid bo'lgan. Bu binolar masjid bo'lgan, ichiga tobut qo'yilib, janoza o'qilgan. Shunday binoda yashashga qo'rqamiz, yana qabristonga qo'shni binovu, deydi suhbatdosh ayol. Xazarasp tuman hokimligining o'zini kapital qurilish bo'limi xodimi deb tanishtirgan mulozimining aytishicha, aholi ko'chirilayotgan binolar masjid sifatida qayd qilinmagan. Binolar hokimlik balansida bitmagan imorat sifatida turibdi. Shu binolarni remont qilib, kam ta'minlangan oilalarga uy-joy qilib bermoqdamiz. Bu oilalar hozir yashayotgan eski voyankomat binosi avariya holatida. Shu bois ularni ko'chirishga majburmiz, deydi mulozim. Xazarasp tumanidagi Sharof Rashidov mahallasida tashlandiq harbiy komissarlik binosida yashayotgan 33 yashar yigit Ozodlik bilan suhbatda qabriston yaqinida yashashni istamasligi va tuman markazidagi namunali uylardan biri uchun bergan arizasi inobatga olinmaganligini aytdi.
Qabristonlar remont etib, shu yerga ko'chiramiz deb turibdilar. Ha, mechitlar bo'ladi-ku qabristondagi mechitda. Nida bir mechit bo'lsa, nedinda bo'lsa, qaysi mahallaning o'rtasida bo'lsa, qanchi qabristonni yonlarida bo'lsa, shu yerlarga atrof odamlar diqqat joylashtiracaklar bitin.
Men asli tuman markazida O'zbekiston ko'chasida yashardim. Hokim yo'lni kengaytiraman deb uyimni buzdi. O'rniga tagi magazin, ustida esa turar joy bo'lgan 2 qavatli binolar qurildi. Bizga o'sha uylardan beramiz degan va'da bilan temir yo'lning naryog'idagi voyankomatning eski binosiga olib kelib joylashtirishdi. Endi qabristonga ko'chirmoqchi, buni istamayman, deydi suhbatdosh.
Yaqin joylar orasida kichkina-kichkina mechitlar bo'ladi-ku qabriston uchun solingan. Shularga ko'chirdik o'tirdilar.
Uyi buzilib, vaqtincha harbiy komissarlik binosida yashayotgan ayol namunali uy berilishini so'rab, prezidentga yozgan arizasi inobatga olinmaganidan zorlandi. Namunali uy bering deb, prezident qabulxonasiga ariza yozsam, hokimlikdan kelib, sizni masjid binosiga ko'chiramiz deyishdi. Masjid binosining ichini remont qilib, majburan ko'chirmoqchi. Bu masjid qabristonning ichida ekan, yosh bolalarim qo'rqadi qabristondan. Men ham qo'rqaman qabristondan, deydi uy bekasi. Xazarasp tuman hokimligi mulozimiga ko'ra, o'tgan asrning 90-chi yillarida tuman dagi qabristonlar yonida masjid sifatida qurilgan 2 bino obod mahalla dasturi asosida ta'mirlangan. Siz aytgan oilalar irim qilib bu binoga ko'chmasa, boshqasini beramiz. 9 yanvar kuni xodimlarimiz Rashidov mahallasidagi avariya uyida yashayotganlar bilan uchrashdi. Ularga avariya uyda yashash mumkin emasligi tushuntirildi, deydi mulozim Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda fohishalar xizmati 25-30% arzonladi. Huquq himoyachilariga ko'ra, bunga sabab fohishalar xizmatidan foydalanuvchi erkaklarga jazoning kuchaytirilishidir. Oqibatda fohishalar xizmatidan foydalanuvchilar soni kamayib ketgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Idorasi Bishkekda joylashgan Qirg'iziston, Tojikiston va Rossiyadagi fohishalar huquqlarini himoya qiluvchi Shah Aym tarmog'ining bayonotiga qaraganda, so'nggi yillarda Tojikistonda fohishalar xizmat haqi keskin kamayib ketgan. Bu mamlakatning turli mintaqalarida faoliyat yurituvchi fohishalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovlarda ma'lum bo'ldi. Shah Aym tarmog'ining vakillari 10 yanvar kuni Ozodlik radiosi bilan suhbatda fohishalarning xizmat haqi turlicha bo'lib, haq miqdori ularning yashash joyi va yoshiga ham bog'liq ekanini aytishdi. Shu bilan birga Shah Aym tarmog'i vakillarining so'zlariga qaraganda, xizmatlar narxi mamlakatning hamma joyida bir xil kamaymayapti. Bu boradagi gaplarni shimolga qaraganda janubda ko'proq eshitasiz, dedi tarmoq vakili. Qishloqqa nisbatan shaharda fohishalar xizmati qimmatroq turadi. Bu kabi xizmatlar hozirda 1 soati 50-80 somoni, ya'ni 5-8 dollardan $3-3.5 dollargacha arzonlashdi, dedi huquq himoyachilari. vakillari. Shahayim tarmog'i vakillarining ta'kidlashlaricha, fohishalar xizmatining arzonlashishiga militsiya reydlari va erkak mijozlarning bu xizmatdan foydalanishdan voz kechayotgani ta'sir ko'rsatdi. Poytaxtda yashovchi 29 yoshli Farangizning aytishicha, ba'zida u fohishalik bilan shug'ullanib turadi. Uning so'zlariga qaraganda, hozir erkaklar ancha ehtiyotkor bo'lib qolgan, chunki ular ijaraga olingan xonadon yoki boshqa inshootga video apparaturalari bilan kirib kelib, jinoyat ustida suratga olish mumkin bo'lgan militsiya xodimlaridan xavfsirashadi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga qaraganda, 2018-yilning 9 oyi mobaynida huquq-tartibot idoralari tomonidan 6000ga yaqin fohisha ro'yxatga olingan. Ularning 32 nafari balog'at yoshiga yetmaganlar, 1500 nafari esa 18 yoshdan 30 yoshgacha, qolganlarning yoshi esa 30 yoshdan oshgan. So'nggi yillarda Tojikistonda fohishalikning oldini olish uchun tushuntirish ishlari bilan bir qatorda ularga nisbatan jazo choralari ham kuchaytirilmoqda. Masalan, 1 marta huquq-tartibot organlari qo'liga tushgan fohisha 500 dan 2000 somonigacha, ya'ni 220 AQSh dollarigacha jarima to'laydi. Agar bu ayol 1 yil ichida 2 marta qo'lga olinsa, 15 kunga qadar hibsga olinishi mumkin. 2018-yilning dekabr boshida Tojikiston parlamenti jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritib, fohishaxonalar tashkil etganlarga yoki qo'shmachilik qilganlarga jazoni kuchaytirdi. Ayni paytda fohishalikka qarshi kurash O'zbekistonda ham kuchaytirildi. Bu ish bilan shug'ullanganlar eng kam ish haqining 3 baravaridan 7 baravarigacha jarimaga tortiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonlik atrof muhit va hayvonot dunyosi himoyachilari odamlar ijtimoiy tarmoqda ko'rshapalak uyasining bir donasini 1,000 AQSh dollaridan sotib olaman degan uydirmaga uchib, tirik jonzotlarga ziyon keltirayotgani haqida tashvish bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmenti so'nggi oylarda ko'rshapalak uyasi uchun 5,000 dollar taklif etayotgan e'lonlarga to'lib toshdi. Ba'zilar uyani 10,000 dollarga ham sotib olish mumkinligi haqida yozmoqda.
Bizda 10,000 dollarga xaridor bor. Qarshi deylar. 10,000 dollarga so'rab kelishdi.
Buning ortidan avom ko'rshapalak inini qidirishga o'tgan. Ijtimoiy tarmoqqa qo'yilgan ayrim videolarda esa odamlar ko'rshapalak inini buzayotganini ko'rish mumkin.
O'sha yerdan 7tami chiqqanda, xullas shunaqa hali osilgan narsa bo'lar ekan. Shu ko'rshapalagi ham bor edi o'sha yerda yonlarida.
Akalar bizdan bilmaymiz shu nima qilishini, lekin topib beringlar deyapti. 1,000 dollar, 1,5 ming dollar, 2,000, 3,000 dollargacha hozir chiqdi.
Toshkentdagi Jivoya planeta hayvonot himoyachilari jamiyati faoli Anastasiya Tashilova Ozodlik bilan suhbatda ko'rshapalak ini vasfasasi deb qanotli jonzotlar uyalari vayron qilinayotganidan tashvish bildiradi. Tashilova odamlarni bu uydirma gaplarga ishonib tabiatga ozor bermaslikka chaqiradi. Bunday mantiqsiz gaplarga uchib odamlar beozor qushlar uyalarini buzmoqda. Ishonmang bu gaplarga. Yolg'onchi va firibgarlar tomonidan o'ylab topilgan bu bema'nilik deb jonzotlarning uyalari buzilyapti, dedi Tashilova. Ozodlik ijtimoiy tarmoqda ko'rshapalak uyasini 5000 dollarga sotib olaman degan e'lon qo'yganlardan biriga bog'landi. Ismini aytmagan xaridor narxining bu qadar qimmatligiga sabab uyaning saraton va insult kasalliklarga davo ekanini iddao qiladi. Lekin suhbatdosh ko'rshapalak inini 5000 dollarga sotib olmagani va bunday katta narxda sotilganiga guvoh ham bo'lmaganini aytadi. Boshqalar esa ko'rshapalak uyasi oltinga yopishib olish xususiyatiga ega ekani haqida yozmoqda. Toshkentlik sotsiolog Tog'ir Sobirov Ozodlik bilan suhbatda ko'rshapalak ini vasfasasini Ahmadboy moliyaviy piramidasiga qiyoslaydi. Bu kabi chalg'ituvchi piramidalar ilgari ham bo'lgan. Ahmadboy piramidasi hamma boyib ketish ilinjida bir bor budini olib borib Ahmadboyga qo'shqo'llab topshirgan edi. Oxiri nima bo'ldi? Bundan oldin esa Zinger tikuv mashinalarining 5000 dollarga olaman yoki 16 kilogrammli giryani Captiva'ga almashtiraman degan e'lonlar paydo bo'lgan edi. Eski zil xaldilangan hatto 1000 AQSh dollarga taklif etganlar ham bo'ldi. Bu ishlarning oxiri nima bo'lgani hammaga ma'lum, deydi Tohir Sobirov. Ko'rshapalak hayvonot olamida uchadigan yagona sut emizuvchidir. Ko'rshapalak ini saratonga qarshi dori-darmon bo'lishi hozircha tibbiy tasdiqlanmagan, lekin Hong Kongda ko'rshapalak inidan sho'rva tayyorlanishi ma'lum. Lotin Amerikasi davlatlarida esa ko'rshapalak tezagidan o'g'it sifatida foydalaniladi. Wikipedia ma'lumotiga ko'ra, guano deb ataluvchi ko'rshapalak tezagining 100 grammi 4-5 AQSh dollari atrofidadir.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.